نطلب من الممري ان اقدم في ذا بدل بيدو في سنه تمسير تعلم انت السبيتو سانت امي
ولا تستقلش ده ولا المهنة وهجيش أزمة بسبيرتو تيك مش ده كله اللي احنا نعبو بدين الكاميرا يكون تابلوريا ليلك وتجيتا كفوتانا مسيرنا انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سلطناتك وكل ترتيب كيف السماء ده فلوريا
حبزة ده كل يوم اتين على المنفين عدو بيدا قام رفوه تعليني ده عندي في الجريب زي الاسلام الدنيا ما
استمرت ماريا بقيت سامن ليا السنيور ميا كم بيركا انت فاسم نسان بيرك الفروت الجفتية الجسم
إذا ماريا ما نطبر عندي سوف سنة المتابعين
Gloria al Messie del Libano Spirito Santo.
Che funzioni vediamo. Sire tramo dello Spirito Santo. Insa sia che amici correzioni da minuti. Jekk m'hemmx korrezzjoni ta' minuti, il-minuti qed jiġu approvati. Nqiegħed fuq il-mejda tal-Kamera rapport magħmul mill-ex membru parlamentari Dr. Nawal Budil Ċikluna dwar il-partecipazzjoni tiegħu fil-laqgħa tal-Buro tal-kollu tal-eks membru parlamentari l-Istati Membri tal-Kunsill tal-Ewropa l-inżamen fil-Lyon fi Franza bejn l-10 11 Ottubru 2016. Ġra domandi parlamentari. Insieħlilek kun il-pjenti naġudiċjeri sar l-onorevoli Gottfried Rui tagħmel domanda 26944 Mr. Joe Mizzi.
Grazie, Sur Presidente. Poggio il mistoqsija 26944 lill-Onorevoli Ministru ta' Trasportu Infrastruttura.
Nistieħ, Mr. Joe Mizzi.
Ninforma l-onorevoli interpellanti li matul din is-sena d-Direttorat tat-Tindif kompla riżiet il-makkinarju billi nxtraw żewġ vannijiet. One will be washer, one dinghy, one pedestrian sweeper, one multifunction scrubber. Nxtraw ukoll diversi muturi magħrufa bħala grass cutters, chainsaws, kif ukoll vacuum blowers.
Nimxa domanda l-Ministru, ġa sejle, kun rivjant għadġa sejle, sami domanda fizzem l-Ofi Gottfarruġa, 26945, l-Ministru ġo għamitsi dwar it-tendi fizzana turistiċi u pjenni tal-futur.
Grazzi, su President, impoġi l-mistoqsija 26945, l-Onorevoli Ministru ta' Trasport Infrastruttura.
Ministru ġo għamitsi.
Ninforma l-Ofi Interpellanti li l-Ministru ta' Trasport Infrastruttura jgħamil dak kollu possibli sabiex ikun hawn iktar livell ta' indaba f'kull ħin fil-pajjiż. U importanti ħafna li l-pubbliku jikkopra ma' events biex il-lokalitajiet kollha jinżommu notfa mill-naħa tagħna lesti nibqgħu nagħtu kull kontribut possibbli sabiex ikun hawn aktar tindif u hemm iħsieb ukoll li ż-żoni li tnatfu mid-Direttorat tat-Tindif preżentament jiġesti sabiex jitlaħaq iktar żoni u allura wkoll bħalissa għaddejja ħidma kontinwa biex nedukaw lill-poplu u nżidu l-infurza l-meħtieġ biex jitnaqqas l-abbuż.
Domanda supplementari Vincenzo Gallia.
Onorevoli Ministru, naħseb li ma wħadd il-Kamra li jixtieq jara postijiet maħmuġin ġri, ċertament li kulħadd jipprova jara l-lokalitajiet indaf, però naf ukoll li sfortunata ma jibqa' persuni li għal bosta raġunijiet jien nemmen li ħut minnhom jagħmlu għal tara posta biex inkun ċar ukoll jibqgħu ħamġu u jibqgħu ma josservawx ir-regoli li huma marbutin anke m'għaliex kien ħaġa il-borża illi suppost kull wieħed minna joħroġ ċertu ħin fil-lokalitajiet differenti fil-ħinijiet differenti. Is-sinti fil-risposta qed tgħid għaddejja ħidma kontinwa biex nedukaw lill-poplu u nżidu l-infurzar meħtieġ biex jittaqqas l-abbuż. Qed tista' tgħid jekk jogħġbok x'tip ta' kampanja ta' edukazzjoni qiegħda ssir mill-Ministeru.
Ministru Romsi.
Kif il-fatt li nidejna programmi anke fuq television u anke permezz ta' leaflets u karti li nbatu fl-iskejjel, anki jisiru anki koll u koll imorru fl-iskejjel fej għatu informazzjoni fej jgħidu il-faċilitajiet li joffri dan il-departiment fej fost oħrajn li wieħed jekk għandu materjal xi armi ma bħal bark refused m'għandux għal fej joqgħod jarmih fitri għax jista' ċempel il-departiment u departiment jieħu jibgħat u s-servizz biex jitneħħulu ma jħallas. Ifli hemm ukoll anke jekk ikun hemm anke xi annimali mejta fit-triq, hemm ukoll servizz li wieħed iċempel u morru immedjatament ukoll anke każi bħal dawn morru nagħtuhom l-ewwel. Hemm il-customer care ukoll li customer care huwa 24 hours, nista' ngħid għax hemm mistoqsija oħra u l-qudiem li hemm diversi telefonati su ammont sostanzjali u jittieħdu passi. Li nista' ngħid li kien hemm każ li fejn wieħed prova jara d-dipartiment jekk fil-każ u x'effiċjenti jew le, ċemplu li d-dipartiment fej għalulu illi hemm borża bl-iskart fej il-monument tal-Ħersin ġewwa l-Virgu, fil-fatt anki ċemplu lili wkoll illi biex jgħidu l-isma xi ħadd li hemm borża tal-iskart fejn il-monument tal-Ħersin, jiena wkoll immedjatament wara ċempluli ċempilt il-departiment ukoll feqalu li l-nies taġa' telqu. U witin 10 minutes dir borsa qed neħjed. Wara min kien għamel dan it-telefonati għall-inqas ċempellura imma mhux biex jistanna, imma għalna ċempilna biex naraw daqsxejn l-affarijiet u veru li ttieħdu passi. Fi dika pożittiva li jidher li d-departiment mal-ewwel jieħu passi wkoll. Li qed nagħmlu wkoll qed naraw li b'diversi areas fejn wieħed qed jara li regolarment qed in-nies jarmu xi boros għalkemm mhux ir-responsabilità tagħna issa, imma aħna iċemplunna kemm kunsilli li ma jkunx responsabilità tagħna wkoll nieħdu passi fejn nistgħu ngħinhom ukoll. Naraw li wkoll pajżana qed imorru pulizija pajżana magħhom biex kif jaqdu l-nies jiġbruhom l-attenzjoni, jiwarnjawhom, però mbagħad hekk jitteġa' tiġi darb'oħra wieħed jieħu passi kontra tagħhom ukoll. Hemm ukoll kameras li qed nagħmlu kameras illi minn minn għamilna dawn il-kameras, tista' tgħid illi f'ċertu areas ma baqgħux jarmu għax jafu li hemm dawn il-kameras jif li huma ta' deterrent, ovvjament ma tistax tagħmel kameras kemm trid, dan għandek il-limitu wkoll għax għandek l-ispers tagħhom, però jibgħi fil parti l-edukazzjoni aħna qed taraw ukoll illi min ma jiġ eduka ruħu wkoll nieħdu passi fejn ikun hemm bżonn.
Ovvijanti għadriżjali, zaman supplementari.
Grazie, su President. Naf li dini għabbeċa xol kbira li il-Ministeru tijak jgħat imesċi, Ministru. Tista tajdinna jekk intom allura taħdmu xkon joint ma l-Kunsilli u tamlu x-public-private partnerships f'żoni differenti biex ukoll teħdu ħsieb dan is-settur. Grazie.
Ministru Għomessi.
Iva li stanejt li il-diversi Kunsilli talbu lajnuna tagħna. Għal-raġuni li l-Kunsilli ma sarux ikampaw bl-ammont ta' skart li kellhom li huma kienu responsabbli tagħhom. Kien hemm anke ukoll kontratturi tagħhom li mhux qed jaslu jagħmlu x-xogħol skont il-kuntratt li hemm. U mhux sewwa li meta jkun hemm affarijiet bħal daw, l-ewwel ma jeħlu għad-dipartiment tat-tindif. Meta d-dipartiment tat-tindif mhux qed jagħmel il-partitu biss fejn huwa responsabbli fejn żona turistiċi fejn qed naslu regolarment, qed innatfu regolarment. Però meja jaslu ma suppost responsabbli tal-Kunsilli. Però wasalna maftejn ma' ċertu Kunsilli iva biex ukoll aħna la ma sux kampaw jagħtu fih, ħarsu fih, u aħna wkoll li mbagħad nagħtuhom is-servizz aħna wkoll sakemm ukoll mbagħad l-aħħar mingħajr mill-aħħar jaslu biex ikollhom kuntrattur li jagħmel xogħol kif għandu jagħmel. Ifri dawn l-affarijiet huma nista' ngħid li jiġru kuljum, però hemm affarijiet oħra li n-nies, ħafna min-nies anke meta jmorru x'imkien, aħallu skors kart warahom. U qed ikunu responsabbli. Jifri hemm huwa importanti li aħna dejjem nagħtu jien biżjed ngħid illi pereżempju ħażabbar, il-fost ta' ħażabbar. Ma nafx kemm il-tunnellata ta' skart ħin għadna naħħu sellum, inha sejn tliet xhur naħħu biex tara kemm kien hemm fil-fost materjal illi kienu li nġama' jitfu hemmhekk. Ifri jaħsra postijiet bħal daw illi wieħed anke jista' jmur rikrea ruħhom hemmhekk, pereżempju per il-fost ta' ħażabbar, wieħed jista' jmur rikrea ruħu hemmhekk. Għax hemm fejn tagħmel xi bankiet anke pikniks u l-affarijiet bħal dawn. Imma aħba l-iskart li jkun hemm u rimi ta' materjal dan qed ikun impossibbli. Però nerġa' ngħid permezz tal-kameras li għamilna qed titunna riżultati pożittivi u aħna wkoll allura nipponatu s-servizz tagħna mhux dak l-obbligi tagħna biss, imma anke li l-Kunsilli fejn jistgħu ngħinuhom ngħinuhom.
Domanda supplementari Vincenzo Gaglia.
Onorevoli Ministru, kull ewwel wieħed li nirrikonoxxi li l-ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur għandhom sfidi kbar. Kem tal-Kunsilli, kem tal-kontratturi, kif ukoll l-impjegati tal-Ministeru. Mhux darba jew tnejn, waqaf tinkellem lill-ħaddiema li qed trakkix bor il-boros u ngħidlu grazzi ta' xogħol li tkun qed tagħmel, ġieri għaliex f'dak is-sens importanti ferm. Però taħsibx li deċiżjonijiet li tieħdu anke dal-aħħar mill-Wester f'dan il-każ ma tieħdux mill-Ministeru tiegħek biex suppost ikun hemm kontroll aħjar tal-materjal li jidħol fil-diversi siti ta' mhux bringing sites huma l-postijiet fejn jitpoġġa l-materjal armi u li issa mhux qed jippermetti ċertu nies jidħlu fil-fatt f'dan il-postijiet ħlief darba fis-sena f'ċertu każi u inqas ċirkostanzi oħrajn se wassal biex fil-fatt ikun hemm it-tentazzjoni ikbar li individwi jwaddbu l-ewwel hemm dak li għandhom armi.
Il-Ministru Romezzi jekk jogħġbok.
Fil-fatt wasal iżda l-element ukoll għaliex qed jgħidu li jekk inti tmur pereżempju darba biex tarmi jgħidlek għadek hemm ġejt tarmi inti teġix tarmi. Jiena dawn l-ilmenti wassaltum, jifilm il-konċant, ma hux taħt ir-responsabilità tiegħi, però noġġa' ngħid, bħala dipartiment aħna ma biddilna xejn minn ħadd jekk xi ħadd ikollu xi barki refuse, aħna nġorru li jifilm ma ħadax xejn u neħdu sib aħna. Jifieri minn ħadd aħna ma nbidel xejn. Però iva minn dak l-aspett kien hemm dawn l-ilmenti, jwassaltum hemm responsabbli u qed jara l-affarijiet biex ovvjament jitjiebu. Għax biss semmejt jiena li aħna għandna il-customer care li hemm telefon fejn wieħed iċempel 24 hours. Ħanna tidaq xej statistika żgħira fuq din is-sena, fis-siċċur ta' din is-sena l-ilmenti waslu għandit direttorat tat-tindif. U daw, per esempio, kien hemm numru ta' każijiet kien hemm 1366 każ. Jiena tinsemmi daw is-siċċur, daw is-siċċur ta' din sena. Każijiet solvuti minn daw kienu ta' 1341. Meta tqies jifieri, li daħlu 1366 każ. U solvejna 1341 u każi pendenti u ngħid għaliex pendenti hemm 25. Hemm każi pendenti għal raġuni. Illi ħafna drabi anki fuq proprjetà privata jilmentaw u jeħtu l-menti li hemm meħmieġ xi ħadd jgħal meħmieġ. U fuq proprjetà privata mhux kemm taqbod u tmurtejt ħanidħol biex innadda. Il għaliex kien hemm każi li kif in-nies tagħna marru biex innadfu. U ikun hemm l-owner, u mal-ewwel waqafhom, jiġifieri l-pulizija waqafhom, u ikun hemm ħafna problemi bħal dawn. Minħal oħra ovvjament li dan għajta ħalli ħmiċ emmek kalla u jħatandu juhu passi u koll li pursija jaraw li mandu xkunem ħmiċ emmek. Pero din hija waħda mill-raġuni, l-iktar raġuni li ċertu kazi ma kux nistu nsolvuhom illa li xil-propieta tkun privata ma tistax taqbad u tidħol kif taħseb illi bla problemi ta' xej, neċenet tinsubu problemi, il-ħaddiema subu problemi u jiffaċċaw dwar problemi allura illi ma nkunux nistu neħdu passi meta aħna nkunu nixtiequ neħdu l-passi ħan nitfu dawk l-erjas. Pero kien hemm każi tal-privat fejn għaliex min kien is-sejt ma tax każ u għalih ma ġabx oġġezzjoni jeħtu natfu, għal volja mhux l-obbligu tagħna, imma pess li jkunu erja speċjalment li jgħaddu kemm turisti, kemm Maltin ukoll li jaraw u jitkażaw u huma indirettament mal-ewwel. Mal-ewwel jassoċjaw dak il-mix li hemm li jisu l-gvern ċentrali tot tal-gvern ċentrali li mhux qed jagħti każ. Menti mhux dan ikun ir-raġuni. Ir-raġuni hu l-ewwel hemm minnu responsabbli illi jarmi dal-iskart. Issa xini raġuni għaliex, ma nafx, illi għan kif ċertu toroq, ġajna bdejna naraw, illi xaħat mil-karozzi privati tiju, jarmu boros noqtasti u jinfetħu l-boros. Biex qed ngħid hemm xi raġun speċifika, imma jien ma jistax nifhem. Kif? Filgħaxija xaħat jarmi boros u f'ċertu erjas, f'ċertu lokalità, insubuhom regolarment. Neġa' ngħid, se jkollna bil-fors biex insibu tip ta' enforcement biex anki daw biex naraw illi mwaqfuhom bħal maġara tat-tabelli. Tat-tabelli neġa' ngħid qed hemm naqas ħafna minn min qed nitfu l-pajżana biex naraw l-affarijiet, imma anki bdej se jkollna wkoll neħdu passi. Illi kienet tidher illi saret trend għal xi raġuni oħra xi ħadd jaqbad u jarmi l-boros fit-triq. M'hemmx għalfejn l-affarijiet isiru hekk, neġa' ngħid. Hemm metodi biex wieħed illi ħalli l-iskart jista' u nixbrulu jista' jċempel, neħdu passi, ebri ma jistax nifhem. Jien hemm bżonn allura li naraw li nedukaw għalhekk qed nagħmlu nedukaw, imma ma jridx edukaw ruħu ovvja bjed u mbagħad neħdu passi.
Ovvjament Juan Borġ, domanda supplementari.
Smajt Ministru, smajtek issemmi l-foss u xu sta tendif. Jiena ma nafx jekk jasallek xlilek, jiena mhux biss jasalli imma nara ħin bajna jax ovvjament u koll inkun hemmhekk mal-familja tiegħi. Il-foss ta' taħt l-imdina nsellem l-Onorevoli George Pulicino kien wieħed mill-aħħar proġett tiegħek mhux l-aħħar illi inawgura fil-leġislatura li għaddiet. Jiena ma nafx jasallek l-istat diżastrus li fih jinsab dal-foss. Ħmiċċ awrina fil-lift. Slabs tal-injam u ċangaturi mkisrin, veru ħasra li proġetti dik il-kwalità qiegħed f'dak l-istat ta' abbandun. Jekk tafx b'di s-sitwazzjoni u x'beħsiebek tagħmel biex tindirizza.
Il-Ministru Amizzi.
Naċċertak li l-menti ħin kollu deħli, jeffri kollha nisma' bihom, kollha anki ikun hemm każi jgħidu li isma' din hija problema. Ma nafx jekk taqax taħtek, jien awtomatikament ngħidlu jekk kien problema taqa' taħt jgħidili. Għax xorta se jgħidili. Allora bil-forsi fi somehow anki jekk ma tkunx tiegħi, jiena nċempel minn responsabbli l-Ministru responsabbli biex jittieħdu passi. Però f'dan każ irridu naraw jekk kienx responsabilità tal-Kunsilli. Irridu naraw kienx responsabilità tal-Kunsilli. Ma jfissirx jekk ikun responsabilità tal-Kunsilli aħna naħslu jdejna u nħallu kollox għaddej. Però iva hemm każi ħafna minnhom li jkunu responsabilità tal-Kunsilli. Għal xi raġuni oħra ma jistgħux joffer bħal dawn aħna naraw natur parti tagħna. Jekk hemm każi jidher ċar li kunsill jew xi ħadd responsabbli m'għandix każ, aħna nagħmluh ix-xogħol xorta imma mbagħad naraw kif se nibagħtulu l-kont. U dik hija waħda mid-deċiżjoni tiegħu, iva, ma noqogħdux niġġieldu, ma noqogħdux nirritkaw, innatfu imma mbagħad nibgħatu l-kont. Mbagħad niġġieldu fuq il-kont, imma kuna naddafna. F'każ bħal dan, aħna rridu makkinarju u nibgħatu makkinarju. Meta jasfuna formazzjoni bħal dawn, hemm ħafna erjas mixin biċċa biċċa, per ma qed jeħtilna l-formazzjoni, immorru naraw. Nipruvaw nindikaw il-responsabbli biex jopassiw, Però mbagħad skont meta jkollna ċ-ċans nibdew innat fuq erjeri. Għadlek neġa' ngħid. Erja waħda minnhom, speċjalmenti ħabba tas-sajf għaliex ikunu nużaw ċertu kafe f'ħabba l-arka ofert ħallaw, għamma tistax tkun sibqa' sejjer biex jikkontinwu, inna sejjer nixxur għaddejjin. Imma wara kollox huwa. Min qed ikun irresponsabbli? Dik irdinaw, min qed ikun irresponsabbli? U jekk xi ħadd jara l-iskart, xi ħadd jar mill-iskart, għandu wkoll jagħmel il-partit tiegħu u jitkellem jekk għandu ċar u tont jekk rajx xi ħadd hemmhekk, aħna mhux bil-fors illi għax xi ħadd jagħti l-informazzjoni illi aħna dan irdu ndedlu, le, imma l-inqas da, isma' nagħmuh biex ma jerġax jabbuża. Imma qiegħed jagħti l-partit tiegħu kulħadd. Ma noqgħodux noqgħdu u noqgħdu ngħidu li għax hemm miħmixli ma mmuħmixlaw u mbagħad tabna drabi wkoll illi dak li gergel milli qed jgħid illi għax hemm miħmix hemmhekk ikollu wieħed wkoll li kinsu minn ta' quddiemu u jitfuq quddiem ħadd ieħor. Ifhem dawn il-każ ukoll li noqgħdu attenti wkoll għalhekk hemm bżonn l-edukazzjoni hija importanti, però dak li ma ridtx isma' aħna lesti ninfurzaw. U jekk kien hemm każ illi ta' nfurzat u m'hemmx uċuħ, u ħanejt għaliex m'hemmx uċuħ jien. Sfortunatament, meta minna l-ewwel kamera, meta minna l-ewwel kamera, u badna persuna, ma ma sodni s-sedajt jien, din persuna veru kien tifel kwiet, tifel tal-affarijiet jew qatt m'għamel xejn. Dik ingħad fettilu jagħmel hekk dat-tifel. Qed dispjaċini għax veru darba u nerġa' ngħid li kien ħabib tat-tifel tiegħi. Jien dispjaċini qed ngħid kien ħabib tat-tifel tiegħi, kum mat-tifel tiegħi, jaf ammetta hemm iżball jibki qed turossa ta' iżball titħallas tal-emilek. Lej, ma daw fatti, daw, kolħat jaff, għax minnet jitkellem jaffu l-kas, kolħat
jaff, minna ħat għana. Konkludi.
Efri, aħna l-esti mbad, isma, illi, mux sempliciment inti tamil u bħadċa ħat seġed li ħana ħfirilek, għed dispjaċini nejt, nedukaw, nadu ċans, imman bat mons li għabadak li kolħi jħalli tamilu.
Grazie, għavijan għandu ġeċieli, domani supplementari.
Sewa, grazie. Iġifiri ministru, jisu għem koordinament bej diversi ministeri fuq dan l-issju, ġvera.
Il-ministru ġo għamizzi.
Hemm diversi koordinamenti, għaliex hemm touristic zones. Illi flimkien mal-Ministru tat-Turizmu, aħna naħbu biex innafu regolarment, naslu l-ejjax, niġbu l-iskart, jifieri, hemm ħafna affarijiet illi dawn hemm kumitat tat-tapposta jinta biex dejjem jevgredja dawn l-erjas turistiċi wkoll anke mal-Kunsill Lokali hemm ġenej. Ikolna laqgħat mal-Kunsill Lokali naħdmu għax mal-Kunsill Lokali, meta kollu problema dejjem nieħdlu u dejnu. Però huwa importanti iva li kemm jista' jkun hemm koordinament. Koordinament kif qed nagħmlu issa bħal issa hemm koordinament so, però ħanejt hekk it-turisti qed jiżjiedu u hemm ċertu erjas sfortunatament ir-residenti jkomplenjaw ħafna illa għaliex kif ikun għadu kemm tnaddab. Għadek kemm tnadfet dik l-erja, immedjatament wara jerġa' jintela. U jkun hemm jirrapportaw ħafna, illa anke t-turisti stess jabdu jitfu l-boros u għaffett ħaldaw wara l-bib tagħhom barra. Ifri, dawn irdu naraw kol nirregolazzaw daw l-affarijiet. Hemm bżonn li naraw li aħna zidna qed nagħmlu l-ammont tagħna, però jidher li l-ammont ta' turisti qed jiżdiedu qed jiżdied il-problemi wkoll magħhom, allura qed jiġi kriterja għal dawk. Però nibqa' nsostni nibqa' ngħid jien hemm bżonn l-edukazzjoni u fejn dak li jkomerċ eduka ruħu hemm bżonn infurzar bis-serjetà kif qed nagħmlu.
Biex nejnftit il-Ministru anka brabta mal-domanda tal-Onorevoli Jeġus Deċeli, jiena ovvjament meta waslu l-ilmenti u innutajt l-istat tabbandun li nsab fih il-foss, ċempilt b'mod naturali mill-ewwel ftit tal-Jimilu lill-Sindku tal-Imdina u għamil li ċara li m'għandux jaqsam mat-tindif ta' dak il-post. Qed ngħidlek minissa illi dan huwa x-xogħol tal-Ministeru tiegħek u allura jekk jirriżultaw dawn l-inkonsistenzi, x'rabta hemm mal-mistoqsija li għamel l-Onorevoli Jeġus Deċeli fuq il-kwalità ta' koordinament li hemm bejn il-Gvern u l-Kunsill meta jidħol it-tindif.
Messu ġomizzi.
Il-posta l-imdina. U inti il-posta l-imdina jettejt, jem skart emmek. Li huwa responsabilità tal-Ministeru tagħna qed li rapportajt inti u xek. Bit-telefon tista' jidhirhom meta x'fi każ insibulek, ħalli insibulek meta rapportajt, ħa naraw lo niżaħħar xi rapport, għax jista' jkun forsi ċempliċi kien biżball ukoll, taħna ngħidu kif inhi. Għax naċċerta kull rapport li jidħol, tajtek eżatt, jiġi nnutat u nieħdu possibal l-ewwel. Fi ma nistax nifhem jien. Dak li qed tgħid int, ifri jiena nitolbu biex tgħidilna. Id-data, unsibu għablu, ra tibżax. Meta l-apportajt, ħana nfittxu kol. Ħan iċċekja u kol, ħanara. Fejet tejt inti, ħanara eżattu kol. Ankissa, għala li naqta jifirminaw, ħan indaga ma l-ewel, ħanara, illa li ġdaħax xedarba rapport, jek inxem xie risposta l-għura dak li kien, li si post ikunem, u mandiġ dubju li kienem, jek xaħad daħal rapport, u anke jek kiku illa ma daħax rapport. Għada stess jien, nara d-departiment u kol, biex umur jara, biex uħet jarx jistajame.
Nu vreau în caluză un salventare.
Și în complet e domanda ta l'onorevole collega De Celis. U già la darba et li em coordinamenta e bel ministero tiak u dak tal-ambient. Fid dawl tal-restrizzjonijiet illi iddaħlu fis civic amenity sites mill-Wayserv. Ma nafx la darbem dal-koordinamenta jeb ħafna bejn iż-żewġ ministeri. Derlek, xonorevoli ministru, illi minn mintu ġew restritti n-numru ta' drabi li persuna jista' jmur jarmi ġo civic amenity sites, zdidux in-numru ta' rimi barra ta' skart, gof, skart industriali u skart ieħor. Allora xiena mill-esperjenza tiegħi fin-naħat tiegħi, Siġġiewi, Ħalluqa u Ħalqormi, kien reġistrat numru żieda sostanzjali ta' abbandunu. Din tirrifletti id-deċiżjoni li tieħdet illi n-numru ta' nies li jistgħu illi n-numru ta' drabi li persuna tista' tmur tarmi fis-civic amenity sites tal-Wayserv naqas ħafna. U allura jekk kienx hemm koordinament bejnek u bejn il-Ministeru tal-Ambjent.
Il-Ministru Messi.
Nikun kont attent għar-risposta li ġiet mistoqsija li dwar da, naħseb kontu l-informazzjoni. Se jew ma kontx attent, jew ma kontxaw. Però tajt l-informazzjoni l-onorevu Galja. Però li nista' ngħidlek jien illi l-affarijiet. Jekk inti rajt dan iż-żieda tal-iskart, importanti na l-istatistika tgħidilna fejn kien dal-aħħar ħankunu nafu naraw, għax jiena li nista' ngħid, imma mhux bil-paroli, tina l-informazzjoni għax aħna li tinu nistgħu passi. Illi tara ħmiġ u ma tagħmel xejn. U koll inti tkun ħati, ifrit tittara li inti jekk taraħ miex, tieħu l-parti tiegħek ukoll. Jiena ma smajtek għadda l-Parlament dawn l-aħħar xhur, tgħid li hemm dak il-ħmiġ li tiħmiġ jew ġej tgħid l-apportajt jifri, allura ma sax tifhem jien għaliex bettinni x'hekk kont qed taraħ miex, ħallina fuq pajjiżna u għall-interess ta' kulħadd mhux hekk pajjiżu. Mela, li nista' ngħid jien iva, illi meta aħna bħal aħna iva żidilna l-kols iktar biex imorru niġbru bark refjuż. Mhux ramu ħadnuħallu ħjarmu fit-triq. Iva. Aħna ħadna passi kol żidna aħna minn ħatana. Fejn kien hemm xi nuqqas, però naċċerta kien ukoll illi l-Ministru responsabbli jaħdi bdej l-affari illi kien hemm xi affarijiet li qed jingħad qed jieħu passi wkoll. U wasal għalhekk qed nikkoordinaw, għax kun ma rkoordinawx, ma konniex jibgħu ċempu lilna n-nies u niġbru ħana. U konna ħalluhom jarmu fit-triq. Ma m'għamilniex hekk. Ġbarna, ftehmna u morru. Ija żidulna l-kors, kien jidher li kien hemm xi ħaġa, imma bħala rimi qed nikkontrollu ħafna aktar milli kien hemm qabel. Ifri l-ammont naqas, imma għatem l-abbużi. Neġanet, semmet abbuż ċar u jitħol dubju. Dawk tal-boros fit-toroq. Ikunu boros maluqin? Impossibli jekk ma għaddix tal-iskar tal-iskem il-qabel u għed ċaħat borza. U għala fit-triq law, fit-triq lem u fit-triq lem jgħu l-bost, itaq l-borza law lem. Nifima. Imma mux periodikament qed tkun hemm daw il-boros biex fuq inflart. U mbagħad jinfetħu u jimlaw kull imkien. Ifri, din hija kwestjoni li ġanejt, illi wieħed ittjara x'inhi di l-fenomena li qed jiġri hekk, bħalma kienu qed jiġruġ kif semmejt qabel tat-tabelli. Però li nista' ngħid jiena ħadd indif għaliex aħna u ħansemmi jien illi kien hemm qed jabbuża fejn għamilna CCTV cameras. Dis-sena bilbiss twaħlu f'dawn il-postijiet il-bombi sabwej. Floriana Sant'Anna is-sabwej waħda. Għax mhux skart ukoll tal-boros biss, hemm affarijiet oħra li ħamġu, allura kellna iva nagħmlu l-kameras anke fil-Floriana Sant'Anna sabwej ukoll, dak is-sor sabwej biex ukoll kemm jista' jkun innaqsu l-abbuż ukoll biex anke n-nies mbagħad ukoll jkunu jistgħu jużaw daw is-sabwejs. Nista' ngħid illi innatfuhom regolarment u iva tieħdu passi biex naraw anke daw is-sabwejs nabbrejdjawhom biex kemm jista' jkun in-nies maqsmux jittru jużaw daw is-sabwejs ukoll. Anke bil-kekara, minna t-ċelsu.
Konkludi, ta.
Manuel Island.
Konkludi.
Islima distrent, u anke bonna u koll, għamna u koll San Juan Dusa. Jifri, dawnu maffariet li għetna raw għana li fejn għet ikon konsistenti li għalmu, namlu daw il-kameras biex kissa jkun illi dak ikon imta d-għabrent li dak ikon ma jarmix materjali iktar.
Bċelsu għali, domanda supplementari.
Onorevole Ministru, ftit tal-ġimatilu f'dar il-Parlament, juri dil darba żgur semmi f'dar il-Parlament, għamed diskussjoni fejn ta' domandi supplementari dwar il-kollaborazzjoni u l-koordinazzjoni għandu jisir minn diversi ministeri dwar l-ek imsejħa open plots, fejn għandek plots li huma ferja sarbini, però mhumiex imdawrin bil-ħitan u kulħadd għadha bl-imbarazz fihom li naturalment huma problema iktar f'ċerti possibbli oħrajn. X'koordinazzjoni sar bejn diversi ministeri minn daħħar ftit ġimgħat biex din il-problema tiġi solvuta.
Il-Ministru Ġew Mizzi.
Dak hemm obbligu tal-Ministeru konċernat li huwa allura responsabbli li għal affarijiet, però il-privat għandu responsabilità tiegħu u meta jidħol privat li ħafna drabi ikunu tal-privat daw. Allura mhux kemm taqbad tgħid. U hemm l-obbligi tal-Kunsilli. Tal-Kunsilli passi jieħdu l-Kunsilli meta tkun hekk, illi għandhom l-obbligi u għandhom id-dritt u għandhom is-saħħa li daw jista' jtellhom ċint. U iva jibgħu tuhom ikonti kollhom ħarsu. Fi hemm dawk l-obbligi u dawk huwa importanti. Illi il-Kunsill Lokali jarahom u jagħtuhom fejn hemm bżonn. Dik hija waħda ħaġa importanti. Però niġeb bħala dipartimenti. Iva jkun hemm każi fejn jkun hemm daw iċ-ċerti plots illi jkun hemm materjal ġo fihom. Aħna bħala dipartiment immorru u naraw. U jkunu każi ta' li jkunu privati. Però qed ikun ta' deterrent għall-pubbliku ġenerali. Allura aħna naraw jekk ikonniex xi diffikultà għas se jkun fi proprjetà privata illa nistgħu nnatfu. Dik l-erja għax tkun neġanet ta' deterrent għal pubbliku ġenerali. Meta ma jkonniex problemi, aħna niħtlu, innatfu, ovvjament jekk insibu mbagħad ta' minn dak il-post, nippruvaw ukoll illi naraw jekk nistgħux niġbru l-fondi lura. Skortunatament, mhux daqshekk faċli illa li xikollok tidħol orti u hekk u ma qbilix tidħol orti meta jkunu xi ħanet jekk bħala spejjeż ma jkunux kbar, allura ma wieħed jipprova jekk hemm jista' jkun jiġbor spejjeż minn dak li jkun. Meta ikunu xi areas li huma ta' gvern ċentrali, aħna automatikament iva naraw mbagħad ninfurmaw il-Ministeru konċernat biex jieħu wkoll jagħmel protezzjoni hu li hemm bżonn f'dik il-proprjetà li tkun ta' gvern. Ifli ikun hemm każi li fejn ikun hemm bżonn anki stess li meta ikun ta' dipartiment ta' xalta dipartiment ieħor, aħna niġbru l-attenzjoni u jgħid li forsi għandu diffikultà imma nkunu aħna stess. Drabi wkoll illi wkoll bil-Dipartiment ta' Infrastruttura wkoll intellu ċnud. U mbagħad ovvjament nitolbu aħna il-Ministeru konċernat biex jagħtina rifandu wkoll biex ikunu nistgħu wkoll mbagħad allura dawk il-flus nistgħu iħadmu iktar nies fis-sens bħala overtime meta jkun hemm bżonn ta' overtime għax dak ħafna drabi xorb bħal dan meta xi ħadd jirrapporta li hemm skart ikun jirramuh bl-addoġġ ikun billej. Allora il-biċċa xogħol qiegħda li anki billej aħna għandna nies ukoll standby biex meta jkun hemm każi bħal daw nibatu n-nies u nieħdu passi mal-ewwel. Din hija neġa' ngħid illi pajjiżna tista' tgħid illi dal-aħħar sena u nofs speċjalment ħarruh fejn jidħol indafa. Jekk wieħed jara l-areas turistiċi kemm qed ikunu notfa, kien hemm ħafna complaints qabel u l-Primistru kellu raġun fil-bidu jgħid li isma' dan il-ħmix li għaw fil-pajis li kullħat dikjalmi bla-dodġ, bla-kontroll, illi kienet ikun qed jagħti ħanejtek riżultati negattivi f'pajjiżna fejn jidħol turizmu u anke bħala nies illi jħossuhom illi hemm dak il-ħmix ma jieħdux pjeċi. Magħluq ħadna passi, għamilna dak il-ftehim mal-Ministru tat-Turizmu, speċjalment fuq żona turistiċi, u jiva tawna riżultati pożittivi. U jien perswas neġa' ngħid u neġa' ntenni. Hemm bżonn li kulħadd jeduka ruħu, aħna qed nibdew miż-żgħar fl-iskejjel. Però hemm bżonn ukoll li min ma jrid jisma' ninforzaw.
Niġġorti qed ta' karti seħem minn edukazzjoni xogħol.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numri 27,020, 27,021, 27,025. 27,993, 27,994 u 28,048. Grazzi.
Grazzi lek, Ministru Finanzi. Ministru Finanzi.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 27,250, 27,251 u 27,252.
Ministru Turizmu.
Sur President, niet fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari bin numru 28,046. Grazzi.
Ministru tal-Interni Sigurtà Nazzjonali.
Mr. Speaker, nippoġġi fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numri 27,330, 27,335. Grazzi.
Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjenti bil fil-Klima. Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjenti bil fil-Klima. Mikrofon.
tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għal-mistoqsija parlamentari numru 28036.
Issa nġi għall-ordni ta' ġurnata, għallek nitlob is-sivata kamra ti għalġbu jaqra l-ordni ta' ġurnata. L-iskrivan ta' kamra.
Mozzjoni biex il-kamra tmur f'komitat ta' provvista għal-konsiderazzjoni tal-istimi ġenerali ta' spiża s-sena 2017, it-tieni jum imħolli kollu għal-gvern.
Grazzi, mela skont iftehem il-ħuq nistieden l-impjegati tal-PBS biex jitlu fil-kamra sabiex jitrażmettu dirett fuq it-televiżjoni diskors għal prim Ministru Joseph Muscat. Dal-istadju nistieden ukoll il-fotografi u kameramen li hawnhekk u barra jitlu hawn ġew biex jirrappreżentaw l-istampa biex jitlu fil-kamra ftit minuti biex jieħdu ritratti u filmati. Qed nara x'għatiħu ritratt. Ħassar ir-ritratt minn hawnhekk tistgħu tiegħu. Minn St. James Gallery ħadd messieħu ritratt jew jobgħod jew jagħmel xi kumment għaliex ikolli nordna li joħorġ il-barra. Mela. Ninforma l-kamra li għas-seduta llum id-diskors tal-Prim Ministru jgħid xandar ukoll bil-lingwa tas-sinjali u għall-President se mismieħ. Illum fil-kamra għandna quddiemna l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni fuq il-mozzjoni biex il-kamra tmur f'kumitat ta' provvista. Għal-konsiderazzjoni tal-Estim Ġenerali għall-spiża s-sena 2012. Skont il-mozzjoni 403, is-seduta tal-lum għandha tintemm fit 8:30 u d-diskors tal-Prim Ministru jkun eżenti mill-limitu tal-ħin għad-diskorsi. Grazzi, issa nseħħ lill-Prim Ministru Joseph Muscat.
Grazzi, Sur President. Il-lejla kull min qed jarana għandu iwieġeb tliet mistoqsijiet. Li jmorru li lim minn dak kollu li se taqal il-kap tal-oppożizzjoni minn dak kollu li nista' ngħid jien. U għabbażi tat-tweġibiet għal dawn it-tliet mistoqsijiet, kull persuna, kull mara, kull raġel li jaw f'pajjiżna jista' jasal għal konklużjoni u għal ġudizzju tiegħu dwar dan il-gvern. L-ewwel mistoqsija. Il-pajjiż. Miexi fid-direzzjoni t-tajba u jien konvint illi rispettivament dak li jkun kif jivvota f'elezzjonijiet ġenerali għaw konsens fil-pajjiż illi il-pajjiż miexi fid-direzzjoni t-tajba. It-tieni nett, int u l-familja tiegħek illum tinsabu aħjar minn tliet snin nofsilu iva jew le. U jien hemmhekk konvint li l-maġġoranza l-kbira tal-Maltin u l-Awċin, familji u negozji iwieġbu iva ninsabu aħjar minn tliet snin nofsilu. U t-tielet mistoqsija. L-ewwel snin huma x'qed iħossu n-nies. It-tielet mistoqsija hija dwar il-fiduċja. Għandek fiduċja illi fis-sena u nofs li ġejjin u li lim minnhom int u l-familja tiegħek taħt dan il-gvern se tmorru saħansitra aħjar u jien konvint illi hemmhekk ukoll ħafna Maltin u Awċin iwieġbu iva ħammorru aħjar. Kienu jistaqsuna tliet snin u nofs ilu. Xit fisser bidla fid-direzzjoni, għaliex qed titkellmu dwarha mhux sejrin tajjeb bħala pajjiż? Kienu darrewna fi-stat ta' medjokrita illi konna naħsbu illi ma nistgħux naspiraw illi immorru aħjar minna. Li għandek takkuntenta ruħek li tkun kif inti ringrazzja l-Alla u m'għandek qatt. Tipprova ikollok l-ambizzjoni biex timxi aktar il-qoddim. Aħna biddilna d-direzzjoni. Daħħalna f'Malta tagħna l-ambizzjoni li tkun mhux biss aħjar imma ukoll li nkunu l-aħjar. U jien il-lejla nixtieq naqsam flimkien ma' dil-Kamra Sur President, flimkien ma' kull min qed jisegwina s-suċċess. illi qed jiksbu il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. In-nies illi qegħdin jaħdmu ta' kuljum. U nixtieq ukoll naqsam fejn ma wasalniex. Il-punti fejn aħna bħala gvern iddiżappuntajna. Fejn nistgħu naħdmu aħjar, fejn fadlilna x'namlu. Irridu naraw aħna ta' kuljum. F'dak it-tajjeb u f'dak illi jista' jsir aħjar nempatizzaw, nejxu l-ħajja ta' min kull filgħodu li tiqum għax-xogħol u jgħix paga pjuttost baxxa. Ta' dik l-istudenta li tmur l-hemm każ bil-karozza tal-linja kull filgħodu tiltaqa' mal-problemi. Ta' l-pensjonant illi ma jistax ilaħħaq mal-għoli tal-ħajja biżejjed jew għandu bżonn aktar sabiex jgħix u jimxi il-qudiem. Ta' dawk in-nannit li jridu jagħtu jixtiequ jagħtu dik ix-xi ħaġa iżjed lin-neputijiet tagħhom u mhux ikollhom biss biex jgħixu huma. Għaliex aħna meta ngħidu li dal-pajjiż suċċess, mhux qed ngħidu li aħna perfetti jew li wasalna, imma li ninsabu nofs triq. Ninsabu nofs triq li llum nistgħu ngħidu b'wiċċna minn quddiem illi iva. Ħafna Maltin u Għawċin, il-maġġoranza l-kbira tal-familji u tan-negozji Maltin u Għawċin. Illum jinsabu jgħixu aħjar minn tliet snin u nofs ilu. Issa l-aspirazzjoni tagħna hija illi kif jgħaddu sena u nofs oħra u fuqhom ħajkunu qed jgħixu saħan sitra aħjar milli qed jgħixu llum. Għaliex bħala prinċipju. Lan tagħna bħala gvern huwa li naraw u nassiguraw prosperità għal kulħadd u mhux għal ftit. Li l-ġid li noħolqu jinħoloq mhux għan-numri, jinħoloq mhux biex ngħidu kemm għandna GDP kiber, kemm kiber l-istatistika, kemm kiber ix-xogħol biss. In-numri waħedhom ma jgħidulek xejn jew jgħidulek biss nofs l-istorja. Aħna nafu li wara kull numru ta' persuna li ssib xogħol hemm għajxin u dinjità li qed nagħtu lil dik il-familja. Wara kull pensjoni aktar li qegħdin nagħtu qed nindunaw li qed intejbu l-għajxin ta' anzjan jew anzjana. Wara kull servizz ta' childcare li qed nagħtu nafu li hemm storja ta' emanċipazzjoni ta' mara oħra fis-soċjetà tagħna. Dan huwa dan li jimbuttana l-qudiem, din il-passjoni tagħna illi ngħidu l-ġid mhux sempliċiment biex noħolquh imma il-prosperità qed hemmhekk għalhan. Prosperity with a purpose. Li fl-aħħar mill-aħħar naraw li dan il-ġid jasal għand kulħadd. U dan il-ġid bliema strateġija qed naraw li jasal għand kulħadd. Iva ferrajna, ferrajna kemm flaħna u qed inferraw kemm nifilħu għankomplu nferraw kemm nifilħu. Il-ġid ekonomiku u naraw li dan jasal. Imma nafu wkoll illi hemm saffi fis-soċjetà tagħna li jekk mhux ħajindaħal il-gvern direttament mhu ħajasal qatt il-ġid għandhom. U għalhekk dak li għamilna llum u fejn inkejluh, ma nkejluhx dan kollu biss bl-istatistika. Inkejluh bl-esperjenzi ta' meta mmorru nintaqgħu man-nies ta' kull ġimgħa. Kif nagħmlu kull wieħed waħda minna bla kameras, bla lebda pubbliċità. U titkellem man-nies, tinduna mill-affarijiet iż-żgħar, meta nintaqa' man-nies fid-djarhom, tinduna mill-affarijiet iż-żgħar, mill-brands tal-affarijiet li jkunu qegħdin jixtru. Minn kif jgħidulek fejn sejrin holiday, jekk jaffordjaw xi jmorru holiday, mill-liema post ikunu sejri morru jieklu f'dak il-weekend, jekk jaffordjawx li jmorru jieklu f'dak il-weekend. U aħna qegħdin naraw għandna jdejna fuq il-polz tal-poplu u nafu. Illi b'dan lid fuq il-polz tal-poplu nafu li l-middle class is-sudat u l-fqir tela l-fuq. U għalhekk mhux biss Standards and Poor's tagħna upgrade. Il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin tagħna upgrade. Il-bidla, Sur President, mhijiex faċli. Xogħolna hi li tidher faċli. U dak huwa l-ikbar kumpliment meta tara l-affarijiet il-bidliet il-kbar illi qed nagħmlu f'dan il-pajjiż mill-qasam tat-taxxa għal qasam tal-pensjonijiet għal qasam tal-benefiċċji għaċ-child care fis-saħħa fl-ekonomija. U n-nis kważi jibdew jahduhom for granted wara tlet sinu nofs biss. Isna minn dejjem kenna child care b'xejn, isna minn dejjem kenna l-kontijiet irħas, isna minn dejjem kenna t-taxxa li kienet daqshekk qed tonqos. U dak huwa kumpliment minnu n-nifsu. Għax in-nies huma moħħhom misriħa minn dan il-gvern. Mhux qegħdin jinkwetaw fuq l-affarijiet bażiċi, ix-xogħol, lejxin. Nissa qed jinkwetaw fuq affarijiet daqstant ieħor importanti. Il-kwalità tal-ħajja, l-ambjent, l-arja. U dawn huma issues li juru kemm verament biddilnija id-direzzjoni f'dan il-pajjiż. U dan kollu mhuwiex dwar il-gvern jew dwar. Huwa dwar il-ħajja ta' kull waħda u wieħed illi jgħixu ġewwa dan il-pajjiż. Għaliex il-familji u n-negozji jemnu li sejrin tajjeb u jemnu li se jmorru aħjar. Għaliex l-ekonomija ma tfisser xejn jekk ma nsarfuwiex f'xogħol. U issa wasal iż-żmien li mhux biss nikkuntentraw ruħna bix-xogħol, imma jrid ikun xogħol aħjar. Illi permezz tiegħu inti tista' tgħix kwalità tal-ħajja aħjar. U dan kollu jasal bid-deċiżjonijiet li jieħu l-gvern. U hemmhekk fejn nidħlu aħna. Deċiżjonijiet kbar. Bħal meta raħħasna l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma li ħadd ieħor qalilna li kien impossibbli nirraħsu. Bħal meta naqqasna t-taxxi minkejja li kien hemm min jagħti l-parir tajjeb ukoll f'xi kultant b'intenzjoni tajba illi ħadd naqsu dħul tal-gvern imma aħna rid nagħtu l-istimulu l-ekonomija. U deċiżjonijiet żgħar. Il-laqas jimmarkaw fuq ir-radar tal-politika imma jħossuhom in-nies f'bwiethom u fl-għajxin tagħhom bħal meta tajna il-Children's Allowance ġimgħatejn qabel meta jasal iż-żmien li terġa' tiftaħ l-iskola biex ngħinu lill-ġenituri ilaħqu ma l-ispejjeż biex inti ddaħħal lulidek l-iskola. Affarijiet żgħar bħal meta raħħasna l-prezzijiet tal-uniformijiet u ma ħallejnihom xi jkomplu jolew sena wara l-oħra. Dak huma deċiżjonijiet li qatt ma jagħmlu l-headlines tal-gazzetti. Imma huma deċiżjonijiet li jagħmlu l-headlines tal-familji. Għax il-familja fil-għaxija meta l-omm u l-missier jiltaqgħu madwar mejda, dawk huma l-affarijiet illi jitkellmu dwarhom. Kif jitkellmu dwarhom il-kważi 4,000 mara illi llum il-ġurnata qiegħda tgawdi minn child care b'xejn. Mara u raġel illi flimkien jew koppji tal-istess sess jew nies illi jgawdu minn dan is-servizz. Illi permezza dan is-servizz biss qed inwasslu għal emanċipazzjoni enormi ta' nisa fis-soċjetà tagħna. X'għalxejn titkellem dwar drittijiet fuq il-karta. Biex inti tagħti l-libertà li mara timxi l quddiem fis-soċjetà, trid tagħtiha l-indipendenza finanzjarja. U l-indipendenza finanzjarja tiġi biss mix-xogħol u mill-ħidma. U dan il-mod aħna qegħdin ngħinuha sabiex issir. Id-differenza li qegħdin nagħmlu fil-ħajja tan-nies meta niġu qed naqqis fil-waiting list. In-nies jafu li l-waiting list fl-isptarijiet naqsu. Wasalna le għadna ma wasalniex imma ħafna mill-operazzjonijiet il-waiting list naqsu b'mod drastiku. Il-fatt li issa jekk it-tabib jordnalek riċetta għal ċertu mediċina, ma għadekx tmur biex tiġbor dik il-mediċina u jgħidlek out of stock. Għax irnexxinna nsolvuha dik il-problema li ħadd ieħor qalilna ma tistax tissolva. Li daħħalna sistema ta' edukazzjoni li hija ġentili, imma disċiplinata wkoll, illi ma nħallux li l-affarijiet fil-klassi u fl-iskejjel isiru jisuqgħat ma ġara xejn. Imma daħħalna l-konvenzjoni, daħħalna li niġru wara tfal min ma jgħaddix mill-eżami fis-sajf ngħidulu ejja. Tonfoq xejn flus. Ħantuk aħna il-privatijiet ħalli tkun tista' terġa' tagħmel l-eżami u tgħaddi minn dak l-eżami. Il-disċiplina li daħħalna fil-qasam tas-servizzi soċjali biex ma ħallux abbużi mill-benefiċċji li naqqasnihom b'mod estrem dawn l-abbużi. Kien hemm min jgħidilna taqbdux ma' dawn l-affarijiet għax jiswewkom il-voti. Jien ngħid Meta xi ħadd jisraq benefiċċju qed jisraq lil dawk in-nies li huma l-iktar batuti fis-soċjetà għax jekk ikun hemm xi ħadd li għandu bżonnhom mhux qed joħodhom minħabba dil-persuna l-oħra. U għalhekk konna qibsin li ngħidu l-benefiċċju joħodhom biss min għandu dritt illi joħodhom. Mxejna l-qudiem u qed nagħmlu iktar avvanzi f'dak li għandu x'jaqsam ma' ordni. Fl-qosma kollha tas-soċjetà issa ħajkonna riforma quddiemna illi diġà nies kull bon fini jgħidu l-nas ma din ħadd iswikhom il-voti. Ir-riforma li rridu ndaħlu f'dak li għandu x'jaqsam ma' traffiku, ma' xorb u sewqan, li mhux ħajibqa' tollerabbli li jekk hemm driver li jrid iwassal lil-uliedek l-iskola, li jrid iwassal lil-uliedek paċevil, dak ma jistax ixrob, jiddispjaċini. Jekk dan tabba bir-responsabilità ta' liċenzja ta' taxi, ta' minivan, ta' coach, ma tistax tixrob, x'jiġifieri f'pajjiżna jsuq qatt ħadd ma ġara xejn. Jekk xi ħadd ieħor, jekk aħna il-kol kemm aħna qegħdin mhux biss paċevil qegħdin tgħix. Għaliex għandna f'dan il-pajjiż isuq xejn mhu ġara xejn minflok naqbdu taxi nejw ngħidu xi ħaġa nistennew li jinqal inċident. Voti jekk hemm bżonn nitilfu fuq din riforma nitilfu. L-aqwa ma nitilfux aktar ħajjiet fit-toroq tagħna. Ir-riformi dwar il-libertajiet ċivili lilhum aktar nies illi kienu jħossuhom illi mhumiex parti mis-soċjetà, li huma ċittadini tat-tieni u tat-tielet klassi, persuni fost oħrajn il-persuni gay, illi ma kinux jemnu, illi jistgħu jkollhom id-dritt li jaddottaw. Kelli laqa ma' familja. U nieħu pjaċir insejħel la' familja, żewġ irġiel li qegħdin irrabbu tarbija. Illi tawl il din it-tarbija li mħabba illi ħadd ieħor ħadd ma kien irnexxielu jtija. L-istorja hija taqsim il-qalb. Tarbija diżabilità illi jekk imsejħin aħna l-koppji normali, 50 koppja ma rridux jaddottawha għax diżabilità u kien hawn din il-koppja tal-istess sess illi ddeċidiet li taddottaha lil din it-tarbija. X'ma tkunx kburi li konna hawnhekk dan il-Parlament u din in-naħa għamet sabiex tivvota favur liġi li twassal għal tant progress dan il-pajjiż. U għamilna dan kollu, Sur President, għamilnieh meta biddilna id-direzzjoni, meta daħħalna s-serħan il-moħ l-istabilità. Anka meta jiġi budget, araw id-diskussjonijiet li kien hemm u kien hemm f'dawn il-jiem. Qabel id-diskussjonijiet kienu x'ħadlek il-budget, x'ħajoħodlok, x'ħajola. Illum anka kritika mill-oppożizzjoni, missek tajt iktar, miskom tajtu hekk, kif dilna d-direzzjoni anka tal-budget, minn budget tal-awsterità għal budget tal-ġid. Il-ġid illi jasal għand kulħadd. U dan kollu għamilnieh għaliex aħna pro business. U minn hemmhekk li rridu nibdew il-fatt illi bnejn ekonomija tant b'saħħitha issa twassalna biex dak kollu li qegħdin nagħtu huwa sostenibbli ta' mhuwiex ta' sena. Din hija l-legacy illi qed nibnu flimkien, Sur President. Illi dawn l-affarijiet li ħabbarna din is-sena ħajibqgħu magħna għasni li ġejjin. U kemm idum dan il-gvern inwiedkom li dawn l-affarijiet ħanibqgħu naffordjawhom. Imma mhux minn dejjem kien hekk. Is-sitwazzjoni ma kinitx hekk 3 sin u nofs ilu. U ma nistgħux neħduha for granted illum. Sitwazzjoni 3 sin u nofs ilu kienet waħda li sejra għall-għar, fid-deficit, fid-dejn, fix-xogħol, fil-kontijiet, fil-kumpaniji tal-gvern, ekonomija li bil-kemm tiċċaqla. U l-għar ħaġa minn hekk sistema ta' gvern li tħares l-affarijiet b'mod negattiv. Le dik ma tistax tagħmilha. U twassal dik in-negattività li titrasmetti ruha mas-soċjetà. Il-negozju jgħidlek jekk il-gvern m'għandux il-kuraġġ li jmexxi iktar il qudiem kif nista' jien ninvesti fin-negozju tiegħi. U l-familja allura żomm lura mill-infieq tgħidlek issa jiġi l-kont ma naffordihax li dal-weekend immur noħroġ niekol. Għax ħin jiġi l-kont ma nistax imbassar u jekk issa ġej l-aħħar tax-xahar issa x-xahar fil-għaxija l-ħadd fl-għaxija jħabru fuq it-television il-għada ola il-petrol. Kif nista' nippjana? Kif nista' nagħmel xi ħaġa? Sens ta' negattività illi kienet ipperkolat mas-soċjetà kollha. Lin-nies marritilhom il-fiduċja. Aħna issa biddilna d-direzzjoni bil-fatti. Biddilna d-direzzjoni fil-ħajja tan-nies. Ma nispjega aktar tard. Imma biddilna d-direzzjoni wkoll f'dak li jaraw l-esperti. Id-deficit. Id-deficit uret nieħ kważi 4%. Illum naqqasna s-sitwazzjoni għal kważi break-even edina s-sena d-dieħla qed nipproġettaw 0.5% biss tad-deficit. Fos l-inqas deficits fl-istorja tal-indipendenza ta' Malta. L-ispiża tal-gvern minn kważi 45% naqqasniha ftit iktar minn 40%. Id-dejn irid nieħ il-fuq minn 70%. Issa naqqasniha 60% u l-bira smajt teoriji oħra, Sur President, jien ju waħda mix-xewqat tiegħi huwa li xi darba immur noqgħod ngħallem u nieħu pjaċir nagħmel exchanges mal-istudenti tal-ekonomija ħalli nisma'. Għan it-tama ma jkunx hemm xi student li jgħidli iddej ma nikkalkulax il-persentaġġi. Għax il-bira l-kap tal-oppożizzjoni qalilna hekk. Evvinta teorija ġdida, naħseb ħaj innomina wara l-Bob din illum u jmiss għall-Nobel issa. L-aħħar li ċekk jgħid anka r-regoli tal-Unjoni Ewropea ma jitkellmux fuq l-ekonomija. Simon Economics li smajna l-bira jitkellmu fuq il-persentaġġi sur kap tal-oppożizzjoni. Dan l-istess persuna l-onorevoli kap tal-oppożizzjoni permettili illum nirrispondi għall-affarijiet li qal il-bira. Li fit-tliet xhur kemm dan f'kariga pratikament Viċi Prim Ministru, id-dejn żiedu bi 300 miljun. Fit-tliet xhur biss. Ma dakinhar ma setax joħroġ iċċedu li biex jħassru dak id-dejn. Kien ipprova jagħmel affarijiet oħra li ma rnexxewlux. Dan il-gvern fuq id-dejn tanke qed jimxi b'mod ippjanat li s-sena d-dieħla bi maxxijiet fuq id-dejn ħanifrankaw 7 miljuni ħaq żewġ skejjel oħra kważi. U ritna fost l-ogħla kontijiet tad-dawlu tal-ilma fl-Unjoni Ewropea. U issa ġejna għall-medja Ewropea u ferm inqas fil-qasam tar-residenzjali tad-djar ninsabu r-raba' l-irħas fl-Unjoni Ewropea. U ritna kumpaniji falluti. Ibda mill-Gozo Channel, kompli bler Malta, kompli blena Malta, kumpaniji li kienu fuq ix-xifer. Kien hemm min jgħidilna jekk issibu min jixtru l-kumpanija għal 1 euro inbijaw ilu. Aħna għal terz tal-kumpanija għal 33 cents ġibna 350 miljun sur President. Ekonomija mill-għadba ta' reċessjoni għal ekonomija li tikber bir-rata ta' 6% fis-sena. Ekonomija illi waslet biex kull sena il-negozji li jiftħu pajjiżna irdoppjaw minn 6,500 għal 12,000 kumpanija ġdida illi jiftħu bħala start-ups kull sena f'pajjiżna. U ritna qatt dejjem jola u issa ġejna fl-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna. Minn downgrade għall-ewwel upgrade ta' Standard and Poor's fl-aħħar 20 sena, Sur President. U meta jaraw dan kollu in-nies taf x'jgħidulek mhux li wasalna, jgħidulek taħt dan il-gvern fis-snin li ġejjin se niksbu saħan sitra aktar. Dan il-poplu, Sur President, mo ħajħalli lil ħadd reġġa' l-arloġġ lura għal-politika tal-austerità. Muħaj ħalli l-ħat sur-president irreġġa l-arloċ lura għal-politika ta' kontijiet u ta' taxxi għoljien. Kontrarju għal-tlesinilu, l-inkwiet ta' n-nies mhux dwar id-direzzjoni tal-pajjiż, sur-president. Huwa dwar kif jistgħu jtejbu il-kwalità tal-ħajja. Qed nixtieq nibda billi wieġeb xi punti li jagħmel il-kap tal-oppożizzjoni. L-ewwel net l-impostament u l-impostazzjoni tal-kritika tiegħu. Kienet jieħu għalih ngħidu negattiv, imma ma nistax insib kelma aħjar li tiddeskrivih. Negattiv. Negattiv u li jipprova mhux every cloud has a silver lining, totalment bil-maqlub. Jara kif jagħmel biex f'kull ħaġa jxib xi ħaġa ħażina. Dik l-outlook gloomy illi anke jekk l-affarijiet sejrin tajbin. Moqgħod attenta x'jiġri se jiġri xi ħaġa ħażina u ċellaċċo del malawgurju kif nagħmlu ma nafx kif taqbad tgħid. Jien fakkarni ħafna, Sur President, l-attitudni u l-politika ekonomika tiegħu, Sur President. Fakritni ħafna fil-parabola tat-talenti li hemm fil-Bibja. Ta' dak illi qassam it-talenti lin-nies ta' madwaru u kien hemm wieħed mar u ħaddimhom dawk it-talenti u ġilura għallu x'għamil. Għallu sinjur ħaddimtom u minn flok tlieta ġib sitta. Għallu proset, għallu dawn żommhom u ibda mexxi inti. Il-kap tal-oppożizzjoni t-tieni wieħed dak li taħt talent u mar ħbieħ taħt siġra bi żgur ma jnissielu ħadd. Fil-verità, baqab li kien, anzi, ittikillu kollox bid-dut min jagħmel dawn it-tip ta' affarijiet. Din hija t-tip ta' mentalità ekonomika illi għandu l-kap tal-oppożizzjoni u jien ngħid allura id-differenza hija ċara. Jekk tridu min joqgħod jmur jaħbel affarijiet taħt is-siġra bi żgur ma jiġrilu xejn, għandkom il-kap tal-oppożizzjoni, jekk qed miġi fix-xogħol, hawn dan il-gvern! Hawn dan il-gvern! U ħanibda bl-ewwel falza stikka enormi, l-ewwel falza stikka enormi li ħalbiera l-kap tal-oppożizzjoni. U hija wkoll l-iżar waħda. L-iżar waħda x'dejn l-affarijiet l-oħra li qal hija żgħira, l-kap tal-oppożizzjoni qalilna għax il-gvern ma pubblikax il-rapport tal-implementazzjoni tal-miżuri tal-budget. Hija possibbli ma rajtux dan ktieb bħal dan ilu pubblikat mill-10 Ottubru. Ilu pubblikat etant il-ġurnalisti kollha ippreżentat formalment. Ippreżentat formalment għaw Frank Komerċi għarek ixtiam millek xe naqra vista kif qed fiha biex ma tarax dan it-tip. Il-punt kruċjali ta' dan il-budget huwa l-element soċjali, Sur President. Sa qabel dan il-budget aħna stess bħala gvern konna inħossu li fil-waqt li ekonomija qed tikber, fil-waqt li ħafna nies sejrin tajjeb, kien fadal faxxa ta' nies illi xorta ma kinux qed jilħaqhom dan il-ġid. U allura dan il-budget huwa eżerċizzju ċar biex bipjan, mhux b'afterthought, imma bipjan from day one, naslu għand in-nies illi għandhom ma kienx wasal il-ġid. Għax kif idimna? L-ewwel sena stabilizzajna l-ekonomija, stabilizzajna l-pajjiż. It-tieni sena bdejna ninċentivaw in-nies joħorġu fis-suq tax-xogħol. Fit-tielet sena miżuri pro-business illi fetħu l-ekonomija u ġabu aktar ġid. Issa wasal iż-żmien illi fejn ma tasalx l-ekonomija waħedha, jasal il-gvern b'intervent dirett biex naslu għand min ġenwinament ma jistax ilaħħaq mal-ħajja. Għand min ġenwinament qiegħed jgħix fil-faqar. Dan kien wieħed mill-ikbar proġetti, mill-ikbar eżerċizzji ta' wealth redistribution u ġustizzja soċjali illi kien hawn in living memory, Sur President. Budget illi b'differenza iżda minn eżerċizzji normali ta' redistribuzzjoni ta' ġid maħħa minn għand ħadd. Imma tal il kulħadd, Sur President. U ħaseb l-aktar f'min l-iktar li kellu bżonn. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar din hija d-differenza illi ħatamel fil-ħajja tan-nies. Allura diskrizzjoni waħda hemm għal dan il-budget. Budget soċjali. Budget li turi l-qalb tħabbat ta' dan il-gvern illi ma jkunx kuntent biss li joħloq il-ġid, iżda jrid jara li dan il-ġid jasal għal kulħadd. Il-kritika dejjem ikun hemm, ma jien hemm punti tal-kritika tal-oppożizzjoni li huma validi u ħanipprova nindirizzhom, hemm punti oħra li ma nistax nifhimhom. L-minu bil-minimum wage, Sur President, bejn kola, bejn in-work benefit, bejn zida supplementari, kull minu bil-minimum wage pajjiżna, Sur President. Kull min jħallas il-bolla, kull min jaħdem u qiegħed bil-minimum wage, ħajjieħu zida minima ta' 4 euro fil-ġimgħa li titla' sa 15 l-euro fil-ġimgħa zida. Ħafna min-nies bil-minimum wage, family average bil-minimum wage, ħajgu qed jieħdu 9 euro zieda. 480 euro zieda fis-sena taħt dan il-gvern. Wara ħafna snin femma kellhom l-ebda tip ta' għajnuna aktar. Żgur tista' ssejħilha ħafna affarijiet zieda bħal din. Żgur ma tistax issejħilha iżda kosmetika. Kosmetika li tiżdied 500 euro fis-sena ta' fal-mini. Għal min kien imdor jieħu 500 euro zieda fil-ġimgħa, Sur President. Għal dawk il-persuni hija kosmetika. U minn fuq, niġu f'sitwazzjoni li kritika din iż-żieda. Għax jgħidilna kif titwis li tajtuhom 480 euro zieda. Ejja nfakkar ftit id-differenza. Sa meta l-onorevoli kap tal-oppożizzjoni kien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista fil-gvern, lil dawn il-persuni bil-minimum wage mhux jagħtuhom żieda, jintaxxawhom kienu iħallsu t-taxxa. Min kien bil-minimum wage kien jħallas 112 euro taxxa fis-sena. Taħt dan il-gvern l-istess persuna ma tħallas taxxa u ħadet żieda 480 euro familja medja. U allura, Sur President, żgur miex kosmetika, issa ma għamel punt il-biraħ il-kap tal-oppożizzjoni u naqbel miegħu. X'ħadd għamlu fuq il-minimum wage? Jiena hawnhekk nistieden iva u ħanejt kelm iktar illum. L-imsieħba soċjali biex niddiskutu iż-żieda fil-minimum wage. Aħna kolli nisqar. Mod speċjali jiena u d-deputat Prim Ministru kellna diskussjonijiet ta' sija twal dwar dil-issue għax inħossu l-bżonn illi din il-paga minima m'għadix issodisfa il-bżonnijiet li għalihom kien ħolqot. U għedna din is-sena ħanerfgħu aħna bħala gvern din iż-żieda. U hekk ħankomplu b'dawn il-miżuri. Għax mhur ġiebna qbadna u ddeċidejna li nżidu l-minimum wage, constituted bodies, bir-raġun li joħorġu jgħidu bla konsultazzjoni ta' xejn. U jiena allura nħeġġeġ għandna sena sal-budget li ġej ejja jkun hemm diskussjoni biex naraw kif u meta nistgħu nżidu il-minimum wage dan il-pajjiż. U jien konvint jekk ma jagħmilix dan il-gvern ma jagħmilha ħadd. Imma dik hija l-appell tiegħi. Jien nifhem l-argument tal-employers, nifhem l-argument tal-unions, irridu nsibu kunsens fuq il-biċċa xogħol. Aħna ħankunu honest brokers, aħna irriduha l-minimum wage tiżdied, irriduha tiżdied kunsens. Ejja ħaniftħu triq u dan tajna s-sinjal din is-sena tajna s-sinjal billi itabbejna bil-peace bħala gvern, ħanibqgħu nitabbew b'dawn il-miżuri aħna bħala gvern, ejja jkollna diskussjoni onesta f'dan il-pajjiż. Bil-pros u l-kons, u jien minn dak li nitkellem mal-nies fil-unions jafu illi jekk ma tkunx manage tajba tista' jkun effett negattivi din iż-żieda fil-minimum wage. Min-naħa l-oħra, nitkellem ma' employers jgħidulek iva, hemm bżonn illi jkun hemm ċertu inċentivi biex nollu l-fuq. U l-gvern lest jpoġġi madwar mejda biex naslu għal dan it-tip ta' kunsens. Sur President, l-anzjani. F'dan il-budget zidna, irġajna, għattini sena wara l-oħra il-pensjonijiet. Pensjonijiet li kien ilhom ma jiżdiedu 25 sena, sur President. 25 sena. Il-pensjoni minima ta' minnum iż-żewweġ zidnija bejn 4 euro 25 centesmu għal 10 euro fil-ġimgħa. Ħsibna fiż-żer net. Fl-anzjan u l-anzjana li ma jistgħux ikkampaw. Illi jsibuha dejjem diffiċli. Imma kien id-dover tagħna illi naħsbu wkoll f'anzjani oħra. Min għandu pensjoni massima, ma sera eċ dil-pensjoni. Ħalla salija dil-pensjoni. Pensjoni massima tal-bolla f'pajisna hija 13.000 euro. Itħallas kem tħallas bolla fl-axar mill-axar 13.000 tista' tieħu. U dawn in-nies kienu qegħdin situazzjoni illi fil-waqt il-miżuri dejjem jakkumulaw għal persuni oħra, dawn il-persuni qatt ma jaslu għal xejn. Kenna anke l-working group, l-study group tal-pensjonijiet li jgħidlek ħoħsib dawk in-nies li qegħdin f'pensjoni relattivament għolja u anke fuq il-pensjoni massima. U hekk għamilna. Badna il-pensjonijiet kollha, mhux biss dawk tal-bolla, il-pensjonijiet kollha sur President tat-teżor, pensjonijiet tas-servizzi li għamilna wkoll ġustizzja magħhom dan il-mod. Pensjonijiet privati, u għedna kull pensjoni li persuna jista' jkollha sal-massimu ta' 13.000 euro, ġifieri l-massimu ta' pensjoni li tieħu mill-bolla, int fuqha m'intix se tħallas taxxa. Minnhom fuq medda ta' sentejn sur President ħajkun hawn 22.000 anzjan u anzjana illi mhux ħajbqgħu jħallsu li ħajkun qed jiffrankaw 585 euro f'taxxi. 22.000 persuna li ħajfrankaw 585 euro f'taxxi. Ħajkun hemm 9.000 pensjonant ieħor illi mhux ħajbqgħu jħallsu pensjoni oħra. Mhux ħajbqgħu jħallsu laqqas ċentesmu oħra f'taxxa. Imma mbagħad kien hemm riformi illi huma b'saħħithom daqs dawn sur President. Il-means test. Konna qegħdin f'sitwazzjoni ta' means test fi żmien il-ħaġar fejn inti biex tieħu xi ħaġa biex tieħu bil-kartuna r-roża li tkun mejjed bil-ġuħ. U jekk tkun naqra bil-aqal mhux senior naqra bil-aqal. Ma tikkwalifika għal xejn. Allora dak li kux kien jagħmel sa kulħadd jagħmilha man-nies u kulħadd jafhom dan l-affarijiet kif tkun riesa għal ċertu meta jew ċertu nik jgħidlek neħe flusek mill-bank ara x'ħad tagħmel bihom. Ħalli l-bank jidher li għandek tant u tkun tista' tieħu l-kartuna r-roża. Hekk irridu ħda l-pajjiż aħna. Allura għamilna xi ħaġa. Li ħadd ma kellu l-kuraġġ li jagħmilha? Edna ħanbiddu dal-means test elf ruħ oħra issa għandhom id-dritt tal-karta r-roża sur President. Dakemm ma ħadniex ħsieb in-nies illi qed jieħdu ħsieb il-lommijiethom, il-missirijiethom lil-ħutom fid-djar tagħhom. Dawn m'għandhomx unions dawn in-nies għalet tal-karitas, dawn nies bla unions. Nies li bil-kemm joħorġu barra għax il-ħin kollu mhom issierhom id-dar jieħdu ħsiebhom. Vokazzjoni enormi sur President. Dawn in-nies m'għandhomx fejn jagħmlu il-blogs u joqogħdu jiktbu fil-gazzetti. Lil dawn in-nies bla leħen sur President zidnihom 35 euro fil-ġimgħa oħra. U neħħejna l-means test biex jekk inti miż-żewweġ u xort għandek il-kuxjenza li tieħu ħsieb lilhom ukoll missierek il-gvern ħajtik xi ħaġa x qed tagħmel servizz lis-soċjetà. U mbagħad il-qasam dak li għandu x'jaqsam mal-servizzi soċjali, mal-politika soċjali ta' dal-gvern, li huwa il-ċentru, il-pilastru l-kbir li fuqu jserraħ kollox. Il-reforma l-kbira li aħna rridu namlu u li aħna determinati li wet u mhux f'xi żewġ leġislaturin, determinati li f'din leġislatura nkunu għamilna kambjament kbir storiku fil-qasam tal-persuni b'diżabilità. Fejn irnexxielna illi namlu bidla kbira. Lill-persuni b'diżabilità issa hija ovvja li jaħdmu. Kif kienet saret taħt il-gvern ieħor u jinfaħħarx lil Lawrence Gonzi ta' dan kollu. Kienet xi ħaġa tajba illi fi żmieni ftit kien hemm tfal b'diżabilità fl-istess klassijiet tagħna ta' persuni oħra li m'għandna xejn speċjali. Imkien hemm riforma li permezz tagħha it-tfal u liedi għandhom persuni b'diżabilità li qed jitgħallmu flimkien fl-istess klassi. Issa ħnedna jistax ikun li wliedna jitgħallmu kulħadd flimkien u mbagħad kif joħorġu mill-iskola il-persuni b'diżabilità parkjati post u l-kumplament tas-soċjetà tmur taħdem, għall-ewwel darba għandna azzjoni pożittiva li qiegħda twassal biex tant persuni b'diżabilità joħorġu jaħdmu, ma mhux biss sur President. Irrikonoxxejna li d-diżabilità mhux kollha l-istess. Jekk ikollok persuna laqqas tiflaħt u minn fuq is-sodda bil-kemm tieħu n-nifs waħedha, din persuna għal xejn tagħmlilha kwalunkwe tip ta' inċentiv biex toħroġ taħdem. Lil dawn il-persuni qegħdin ngħidu, dawn il-persuni ħanollulhom il-benefiċċju tagħhom biex illaħqu għal minimum wage. Tafu xi jfisser sur President. Ifisser illi dawn il-persuni b'diżabilità estrema, b'diżabilità severa, ħankunu qegħdin inżiduhom 3,000 euro fis-sena, sur President. Dak huwa il-minimu li nistgħu nagħmlu, sur President. Hemmhekk fejn tħabbad il-qalb soċjali tagħna u żgur ma kkupjajneh minn fuq ħadd din il-miżura. Għax fil-proposti tal-Oppożizzjoni qas kelma waħda fuq il-persuni b'diżabilità. Kif għamilna ġustizzja ma' nies li għandhom sieq waħda jew qiegħed waħda maqtuwa minħabba xi kundizzjoni, minħabba xi ħaġa. Dal-persuni konna jgħidulhom leħi, għandek is-sieq l-oħra, għandek li t-oħra għax ħadd għandek lajn l-oħra għax ħadd għamel. Dal-persuni issa ħnibdew nagħtuhom benefiċċju. Ġustizzja soċjali. Kif qegħdin naġixxu mhux qegħdin naħsbu li b'xi mod jew ieħor sibna xi soluzzjoni bla difetti u l-ewwel nies aħna nemmnu li hemm id-difetti fija. Fuq il-kwistjoni tal-kirijiet. Kirijiet li qed jolew u li rridu naraw kif ngħinu aktar nies biex dawn il-kirijiet ikunu jistgħu ilaħqu magħhom. U għamil nija bl-iktar mod sot. Qed ngħidu irduppjajna l-ammont ta' sussidju li persuna tista' tieħu għall-kirijiet għal 160 euro fix-xahar massimu. U ħan irduppjaw il-numru ta' nies li jistgħu jikkwalifikaw. Għaliex? Għax hawnhekk ukoll biddilna l-means test. Hawnhekk ukoll qed ngħidu li rridu nilħu aktar familji li jkunu anka fil-lower middle class, illi ma jistgħux jaffordjaw il-kirijiet. Iva, għandha l-perikli tagħha. Jistgħu jiżdiedu l-kirijiet ħaġa oħra. Imma dan huwa l-ewwel pass, sur President. L-ewwel pass biex naraw kif jirreaġixxi s-suq. U l-ewwel pass ukoll, sur President, billi mbagħad nitolbu lillum li għandna taxxa ta' 15% fuq il-kirijiet, qed nippretendu li mis-sena d-dieħla jkunu reġistrati. Jkunu reġistrati il-kontratti tal-kirijiet, għax ma jistax ikun il-gvern jissussidja biex persuna ikun jista' jħallas il-kera, u mbagħad dak li qed jieħu l-kera laqas jiddikjara ċentesmu wieħed taxxa. Dik ġustizzja soċjali. Issa ovvjament jkun hemm terdejt minn ċertu sidien u kollox, imma ħan għamluha ċara. U hawnhekk nistennew l-appoġġ ta' kulħadd. Illi jekk minn għalina illi s-soluzzjoni hija li nagħlqu għajnejna l-black economy, dik hija r-riċetta tal-falliment. Aħna rridu nagħtu l-inċentiv, niftħu l-bib, inħallu l-dak li jkun jidħol fl-ekonomija leċta minar ma noqogħdu naqlaw ħafna problemi, ma fl-aħħar mill-aħħar, iva, ma jistax ikun illi ikun hemm in-nies iħaxnu bwiethom minn fuq il-fqir, minn fuq it-taxpayer u jibqa' għaddejjin qisu qatt ma ġara xejn. Imma hemm ukoll qegħdin nagħtu l-itta l-biberija lis-sidien. Qed ngħidu ħaniftħu proġett pilota. Illi min lest jintrabat għal 7 snin fuq li jikri post li xi ħadd brata soċjali, aħna għal dawn il-persuni lest li naqsulhom it-taxxa diġà rħisa ta' 15%, innaqsu ilhom għal 5%. Iku qed jifrankaw miżerjament 500 euro fuq dawn it-taxxi. Qed ngħidulhom ejja il quddiem. Ejja ħanamlu l-ewwel mitkas. Intrabat għal 7 snin ma' familja, kemm għandha tħallas dik il-familja, brata soċjali u inti lilek aħna bħala gvern minflok 15% taxxa li diġà hija baxxa, ħannaqsu ilek nerġgħu għal 5% taxxa b'dan il-mod il-gvern jintervjeni. U allura dan huwa pakkett soċjali massiċċ b'saħħtu. Pakket soċjali sur President li jiswa u ħaninvestu fis-soċjetà tagħna 21 miljun euro għal dawk li l-aktar għandhom bżonn. Ekka kosmetiku sur President. L-iktar budget tal-iktar gvern li ħadd deċiżjonijiet. Stajna kieku konna forsi ħadd ieħor ngħidu 21 miljun nitfawu ma' deficit, ħalli minflok ikonna 0.5 is-sena d-dieħla jkonna 0.2. Nidru isbaħ mal-Unjoni Ewropea. Minflok le dik hija differenza. Nibbilanċjaw. Nibbilanċjaw mal-ekonomija, mal-finanzi, ma nibbilanċjaw ukoll fuq is-soċjal. Biex naraw li s-soċjetà tagħna timxi l quddiem għax nafu li aħna niġu kkunsidrati u meqjusa skont kif jmorru dawk l-aktar batuti fis-soċjetà tagħna fl-aħħar mill-aħħar. U jien nistaqsi. Miżuri bħal dawn. Kif tista' ma tivvutax bil-qalb favur dan il-budget? Kif tista' kien il-bira l-kritika tal-kapital oppożizzjoni dwar qasam soċjali kienet fjakka mens. Għax għadu ma bdewx jimbnew il-postijiet tal-housing. Safenna, fien jgħallimna x-espert fil-good governance li l-ewet t-istenna l-permessi, t-istenna it-tenders li għalaq l-objection period tagħhom. Mux taqbat u tati ek, taqbat u tibni bla permessi, taqbat u tibni bla ma tuqot t-istenna tenders jgħalqu. Ek li għet jiproponi li jimxil kapital oppożizzjoni fuq il-qasam tal-faqar. Fuq il-qasam tal-faqar, dan il-gvern, kill-ewwel gvern, li b'kuraġġ mhux f'xi dokument oskur, imma fid-dokument ewlieni ta' policy tagħna, qed ngħidu illi iva, lest nagħmlu pubbliku x'inhu t-target tagħna. It-target tagħna huwa li fi żmien 3 snin, fi żmien 3 snin, kull tifel u tifla f'pajjiżna taħsi 16 sena li tgħix familja fejn mill-inqas persuna waħda taħdem kull tifel u tifla f'dawn il-kundizzjonijiet ħadd minnhom ma jkun qiegħed jgħix fil-faqar sur President. Dak huwa l-għan tagħna. Bdejna dawn il-miżuri kbar dejna anke b'fond li ħajmur biex jiġi amministrat flimkien mal-kapijiet tal-iskejjel. Biex nejnu l-tfal fil-bżon, mux fil-klassijiet, li tmur tqasmilhom il-lanċis fil-klassijiet tgħidu għax inti fqir ħaħu minn dan lanċ, le inti għandu missierek, inti m'antikx. Mhux affarijiet hekk, kif kien hemm min ipropona, imma li jkun hemm targeted action fid-djar, fil-familji, imma li ndaħlu lill-headmasters, indaħlu lit-teachers, li huma l-iktar nies li jistgħu jindikawna fejn hemm abuse, fejn hemm neglect, fejn hemm deprivation. Affarijiet li l-istatistika mhux qed turik qatt. Unużaw dan il-network fil-klassijiet tagħna, jien ngħid anke fil-parroċċi tagħna, sabiex ngħinu lil dawn it-tfal. Aħna, Sur President, taħdan il-gvern, fil-waqt li taħt il-gvern ta' qabel il-faqar, kien żdied bit-18,000 persuna, taħdan il-gvern il-faqar naqas issa b'5,000 persuna. Qabel kien hemm żieda ta' 10,000 ruħ f'severe material deprivation, illum dak naqas bit-8,500. Imma li lien minn numri għax nistgħu nagħmlu battalja sħiħa niddibattu n-numri. Jien ngħid il-mod ta' kif huwa differenti dan il-gvern fil-qasam tal-ġlida kontra l-faqar huwa l-attitudni tagħna meta ħareġ l-istudju tal-Caritas. Ftakru taħt il-gvern ieħor meta ħareġ l-istudju tal-Caritas. Antagonizmu? Jgħidulna li perċezzjoni l-faqar jiskreditawhom jidher jgħidulhom li rapport ta' miċeriex u li ma kinux qed jgħidu n-nies tal-Caritas taħt dan il-gvern. Gvern illi saħan sitra ġab il-Caritas tagħmel preżentazzjoni fil-kabinett tajnihom il-kelma li qed iwet huwa llum illi din se tkun priorità għalina, Sur President. Huwa jaqablu r-rapport tal-Caritas like with like. Tliet snin ilu u llum. F'dawn it-tliet snin, skont ir-rapport tal-Caritas, l-ispiża tal-kontijiet tad-dawl għal familji foqra naqset bejn 319 euro u 353 euro kull sena. L-ispiża għall-gass naqset bi 30% bejn 50 u 64 euro oħra kull familja. L-ispiża għall-uniformijiet naqset b'5%. Għall-anzjani l-ispiża trasport pubbliku naqset bi 13%. L-ispiża għall-mediċini, spiża żejda għall-mediċini, skont il-Caritas, naqset bin-nofs. U l-Caritas tgħid ukoll li b'dak li għamilna s-sena li għaddiet, meta daħħalna l-pensjoni minima ġdida li kienet fil-programm elettorali ta' dan il-gvern u ma kienet fl-ebda programm elettorali li kiteb ħadd ieħor, permezz tal-pensjoni minima ġdida li daħħalna s-sena li għaddiet, il-Caritas tgħid the minimum essential budget for a decent living is achieved. Dak li qalet il-Caritas, Sur President. U allura meta nagħmlu dan aħna nistgħu nagħmluh mhux għax ftaħna jdejna. Imma għaliex għandna strateġija. Għana kien hemm min ikkritikana li konna qegħdin nkunu ibsi ħafna fuq il-benefiċċji u ħankunu nibqgħu nkunu ibsi. Min jabbuża min jimna għalih jista' jirreġistraw u jmur jaħdem. Min minn għalih jista' jaħdem mingħajr ktieb u joqgħod jieħu relief. Min minn għalih li hija karriera jew professjoni li tara li tara xemm benefiċċji kollha, timmarka kollox u tkun espert iktar minnis tad-dipartiment biex tieħu ċekkijiet kollha possibbli, dak in-nies ħa nifqulhom. Kif diġà waqaf nielhom u naqqasna ħafna minnhom dawk in-nies, dak nifqulhom. Iżda mbagħad ikonna aktar flus x'nagħtu din min verament għandu bżonn. Imma l-faqar ma tiġġieldux biss bil-benefiċċju, tiġġieldu bl-edukazzjoni. Għabu li fl-edukazzjoni u koll issa qed ninteressaru ebda suġġett iktar, hemm il-limitazzjonijiet fil-qasam tal-edukazzjoni x'tista' tagħmel u ma tagħmilx. Bix-xogħol għax inti daqs kemm huwa tajjeb li tagħti l-ħuta kemm hu isbaħ li tagħti l-qasba. Imma tiġġieldu wkoll b'affarijiet żgħar illi forsi mhux mal-ewwel jiġu f'moħħok li qed tiġġield il-faqar bihom. Il-liġi tal-koabitazzjoni. Il-fatt li għandna mijiet ta' nisa speċjalment u nsemmi nisa b'mod partikolari għax ħafna minnhom drab, ħafna drabi dan huma il-vitmi ta' ċirkustanzi u ta' situazzjoni. Ħafna nisa, mijiet ta' nisa li qed jgħixu f'relazzjoni ma' persuna oħra u m'għandhom xejn. Ilna minn 1998 ngħidu lil dawn in-nies ħan il-leġislaw, se tgħidli għax ma jaħdux id-divorzi u jiżewġu. Elf raġuni jkun hemm. Elf raġuni. Ma jistax ikun li dawn in-nisa u dawn it-tfal ma nipproteġuhomx. Minn 1998 ilna dejjem konsultazzjonijiet u diskussjonijiet dan il-gvern din il-liġi ippreżenta, dan il-gvern din il-liġi se jwettaqha, Sur President. irrid noqgħod attent ħafna li l-kwissjoni tal-Karitas ma ndaħħalix bħala parti mill-logħba politika. U mhux ħa nikkummenta fuq il-Karitas, ħa nikkwota biex qalu, Sur President. Għax il-kap tal-Oppożizzjoni jogħġbu jgħid bil-kejl tiegħu din bħal tal-perċentaġġi illi dal-budget falla mit-test tal-Karitas. U ħa nikkwota x'qal id-direttur tal-Karitas, mhux klimi, klim id-direttur tal-Karitas. U ħa ngħid x'qal tajjeb. U xifajn kritikana, ħalli ħadd ma jgħid li għażilt l-klimu. Ma nikkwotah. Bħala Karitas nemnu li dan il-budget ħaniġbru f'sentenza waħda, il-vuċi taż-żejr qed tinstema'. Però nemnu wkoll li dan huwa biss l-ewwel pass. U allura naħseb li dan huwa l-ewwel budget li fuq iridu jkomplu jibnew anke ċertu miżuri oħrajn. Juri wkoll li l-Gvern ħass li għandu jintervjeni. It-kabbir ekonomiku waħdu mhux dejjem huwa biżżejjed biex ilħaq l-aktar faxex baxxi tas-soċjetà. Ikompli jgħid id-direttur tal-Karitas. Laqtitni ħafna li kien hemm ċertu miżuri li laqtu ċertu persuni u familji li ma jkunux ħafna drabi setturi voċiferi. Pereżempju l-pensjoni tal-Wens. Kien hemm anomalija partikolari li ftit li xejn qatt tkellimna dwarha. Naturalment bħala Karitas jikkritikana għandna wkoll ċertu diżappunti dwar il-budget. Fostom li ma kien hemm xejn dwar il-prezz tal-ikel li nafu li huwa spiża sostanzjali għall-familji, speċjalment dawk bidħul medju jew baxx, u li nafu mill-istudji li ħarġet il-Karitas li l-spiża tal-ikel hija waħda sostanzjali. Imma xtaqt insemmi wkoll jgħid mod pożittiv li l-qasam tal-pensjonijiet, speċjalment dawk fuq il-pensjoni minima garantita li se jkun qed jintlaqat għaliex nafu li ħafna drabi l-pensjonanti tagħna għaddejjin minn sfidi soċi ekonomiċi li forsi ftit tasnilu ma konniex naraw. U l-aħħar ħaġa jgħid li laqtitna bħala Karitas u li tkellimna wkoll dwarha li żidna l-in-work benefit u l-benefiċċji supplementari. Nafu li ħafna drabi dawn l-għajnuniet jgħinu il-familji tagħna bidħul baxx. U allura nilqgħu dan b'sodisfazzjon tgħidilna l-Karitas. Sur President, issemma l-in-work benefit. Ħanati eżempju ta' xi tkun din l-in-work benefit. Li tmur għand il-familji bidħul baxx. Koppja, żgħażagħ. L-itnejn jaħdmu f'fabrika u jaħdmu bil-minimum wage u għandhom żewġ tidfal żgħar. Dawn, jiġifieri koppja, l-itnejn jaħdmu bil-minimum wage u bżewġ tidfal. Min jaf kemm hawn minnhom li qed jarawna. Dawn din iż-żena ħajkunu żdiedu b'564 euro fis-sena, Sur President. Is-sussidju tal-kera, jekk kienu jieħdu fil-livell ta' 39 euro, is-sussidju tal-kera ħankunu żidnilhom b'2000 euro oħra is-sussidju tal-kera. Allura familja bħal din li b'kollox marret aħjar b'2000 u kważi 600 euro. Kważi 15% ta' dħul tagħhom fi klim ieħor għal kull 100 euro li kellhom is-sena li għaddiet issa ħajsibu ruhom 115 euro. Taqsek! Għamilni l-om differenza lil dawn il-familji. U l-istess familja li kieku hemm il-kap tal-Oppożizzjoni fil-Gvern kieku għadha tħallas 224 euro taxxa fuq il-minimum wage tagħha. Mela allura nagħmlu s-somu. U s-somhom juru għax ma kienx hemm ikun hemm tnaqqis fil-kontijiet, ma kienx ikun hemm il-benefiċċji l-oħra. Taħt dan il-gvern spiċċaw 2600 minn fuq, taħt il-gvern ta' qabel kienu jispiċċaw 4700 euro minn taħt. Dik hija differenza, Sur President. Hekk tinbena il-middle class ġdida. Anka il-differenza jħossuha l-pensjonanti. Dak li kien, dak li seta' kien, ma dak li hu. Il-gvern ta' qabel x'għamel? Żied il-bolla. U għolla l-età tal-pensjoni. Aħna l-aħna nerġaw inżidu għal-bolla minn kejja li kif tħallna b'dil-leġislatura, kellna rakkomandazzjoni ċara, anka mill-Ewropa, u kellna nikkonvinċu. Rakkomandazzjoni ċara li kellna nżidu l-età tal-pensjoni mill-ġdid. Ma mill-nijiex. Minn flok, zidna il-pensjonijiet. Pensjonanti fuq pensjoni massima, xorta, tajnilhom aktar għax irnexxi l ansibu dis-soluzzjoni ta' taxxa il-liġiet maqtuwa. U kif konna l-ewwel pajjiż fl-Ewropa, pratikament fid-dinja żviluppata, li tajna child care b'xejn lil kulħadd, lil kull min jaħdem, ekk ukoll issa, Sur President, sirna l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea u fid-dinja żviluppata illi mhux ħankunu qed nintaxxaw dawn il-livell ta' pensjonijiet. U nagħti eżempju, armla, li s-sena l-oħra diġa żiedet 35 euro fil-ġimgħa biż-żidiet illi tajna fil-pensjonijiet. U s-sena l-oħra wkoll, s-sena l-oħra frankat 104 euro taxxa għaliex konna diġa naqqasna t-taxxa s-sena li għaddiet fil-bracket tagħha. Issa minn barra fek ħati franka kważi 300 euro oħra taxxa. F'sentejn din is-sinjura ħatkun ifrankat aktar minn 2200 euro taħt dan il-gvern. 25% ta' dħul tagħha. Għal kull 100 euro li kellha fil-but qabel, issa għandha 125 euro. U aħna ħankomplu naħdmu nittargetjaw dawn is-setturi. Kif ftakarna u żgur ma kkupjajnija minn għand ħadd għax kienu nsewhom, in-nies li għaddew minn ċertu każijiet ta' inġustizzji tax-xatt, tal-korpi, tal-overtime tal-pulizija, tal-electricity board. Aħna qed ngħidu bdejna tfajna 8 miljuni l-għand tagħna fuq 7 minn snin kellha jrid jibqa' dan il-gvern dawn l-affarijiet inkunu qtajnihom ukoll nkunu wasalna l-soluzzjoni. U ħa ngħidilkom ukoll fejn ma kkupjajniex il-kap tal-Oppożizzjoni. Ma kkupjajniex dak li għandu x'jaqsam il-pjan tiegħu għall-pensjonijiet. Il-kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ stess qalilna illi jixtieq illi l-gvern idaħħal għax hu jrida s-second pillar. Ħafna nies jgħidu hekk is-second pillar xi tkun. Is-second pillar hija bolla ġdida. Il-kap tal-Oppożizzjoni jrid illi minn barra il-bolla li tħallas sal-lum, tħallas boll oħra. Miexi fuq rapport illi kien sar meta kien huma fil-gvern. Illi kien jipproponi li jkun hemm bolla privata li titħallas bil-fors, mhux jekk trid, ta' 4%. Iħallas 4% l-ħaddim, 4% min jħaddem. Tafu xi jfisser din, Sur President. Ħaddim paga medja ifisser li bil-proposta tal-kap tal-Oppożizzjoni tittieħidlu 700 euro oħra minn butu. Għax jgħidu għax ħandaħħal is-second pillar Alla jbierek. U allura għal dan is-second pillar naqqaslu mill-kwalità tal-ħajja. Ħaddim bil-minimum wage naqqaslu 350 euro oħra. U xif wassal dan kollu iktar impjiegi minn taħt. Għax kemm il-ħaddim, kif ukoll min jħaddem jgħidulek jien ma rridx inħallas dawn l-ispejjeż ġodda. Dan it-tip ta' riformi aħna maħniex interessati fihom, Sur President. Aħna interessati f'riformi fejn nagħtu inċentiv min irid iġemma u għandu biex iġemma ngħinuh naqsulu t-taxxa, imma min m'għandux mhux ħanejdulu inti bil-fors trid innaqsulek aktar biex noħdulek aktar bolla, ma tarax. Il-reformi li aħna interessati fihom huma il-reformi bħal dawk li għamilna fil-qasam tas-saħħa. Fejn illum il-ġurnata saret storja illi inti taħseb li f'dan il-pajjiż kellna sitwazzjoni fejn maġġoranza ta' mediċini ma kinux ikunu in stock. Illum il-ġurnata is-sistema governattiva għandha virtualment il-mediċini kollha li jkunu qegħdin jinstabu, Sur President. Il-bieraħ għalilna għamel naħseb fil-fema tiegħi ftit żbalji kardinali kap tal-Oppożizzjoni għalilna indaħlu aktar mediċini. Anke aħna rridu ndaħlu aktar mediċini li żgur jidaħħal il-kap tal-Oppożizzjoni lura l-out of stock. Għax jekk jerġa' jmur lura s-sistema li kien juża, allura kien jgħidilna dak bħall-bottijiet tal-piżelli hi. Kien jgħidilna dawn ma kif tista' tieħu. Jew jiġi jitkellem il-bira il-kap tal-Oppożizzjoni kontra l-generics. Jibda jitkellem il-bira kontra l-generics. Għalilna inferjuri il-mediċini illi ma jkunux branded, hekk implika l-bira U għamel fil-fema ti irnexxielu jagħmel faul ġifieri kieku teżisti kart oħra barra l-karta ħamra, naħseb ta' tliet karti ħomor f'daqqa u ngħidlek għaliex, Sur President. Number one. Jaf il-kap tal-oppożizzjoni illi s-sostenibilità tas-sistemi tas-saħħa tal-punent kollu jiddependu fuq il-generics. U generics xitku? Generic hija l-istess taħlita imma ma tkunx bl-isem. Issa, nammettu. Hemm ċertu ċirkustanzi li jaħnem protokolls partikolari ta' nies li ma jaqblux magħhom ċertu tip ta' generic u li aħna nkunu nistgħu naħdmu dwaru. Number two. Li jitkellem dan il-mod fuq il-generics. Qed jinsa li f'pajjiżna il-fabriki li jimpjegaw mijiet ta' ruħ huma kollha kważi tal-generics. Allura da qed jgħid illi jipproduċu dawn il-fabriki huwa xi prodott inferjuri, aħna konvinti Sur President li dan huma prodotti tal-aqwa tip u aħna qed innixxru prodotti tal-aqwa tip. U fem ma naslux fejn ikun hemm każi partikolari, dawn il-każi partikolari ikunu trattati. Qal il-bieraħ ukoll il-kap tal-oppożizzjoni jixtieq ikun jaf min huma l-vitals dawn li daħlu magħna bisħab għall-Istar St. Luke's biex jagħtuna sprarġit St. Luke's, sprarġit f'Għawdex biex ikun l-iskola medika ta' Barks. Jien mhux ħanoqgħod iwieġbu jien, ngħidu saqsil l-Albert Fenek. Saqsil l-Albert Fenek min huma dawn in-nies. Ajko qed imexxielhom l-isptar tal-qalb saqsih. Saqsih u jgħidlek min huma. Sur President. Din beda jgħid il-bira l-kap tal-oppożizzjoni għax għandhom dan jiddu ma pubblikawx kollox ta' fuq il-kuntratti tas-saħħa ġew ippubblikati. Għandhom ma pubblikawx kollox hemm il-paġni blank. Dan huwa gvern. Illi sal-aħħar tal-leġislatura ħajku qiegħed jippubblika kull kuntratt maġġuri illi għandna. Bi pjan. U mbagħad jgħidilna imma mbagħad. Qed jgħidu li imma mbagħad tibblankjaw. Alla jien għamilt nara riċerka Sur President. Min dak li qed jgħid il-kap tal-oppożizzjoni l-bieraħ, jekk ikollok kuntratt li fih xi ħaġa tkun ibblankjata, korruzzjoni. Mhux hekk implikajt? A voja l-bieraħ bdejt tagħmel naqra break track is-sena l-oħra, korruzzjoni, l-bieraħ suspetta korruzzjoni, issa nagħmlu nirranġaw waħda waħda. Il-bieraħ il-kap tal-oppożizzjoni qal. Jekk inti tneħħi karta mill-kuntratt fuq konfidenzjalità dik korruzzjoni. Mela kien hemm il-korruzzjoni fl-MIA. Għax jien iċċekkjajt mal-Attorney General, qed issa nippubblikah kollu kemm il-kuntratt tal-MIA qalli le għax hemm klawsola li ma tħallinix nippubblikah kollu. Mela allura kien hemm il-korruzzjoni fil-Liquigas mal-Enel Malta. Għax hemm ċaru tont illi fil-kuntratt mal-Liquigas l-Enel Malta ma tista' tippubblika kważi xejn. Mela hemm il-korruzzjoni f'tal-Maltko meta tajtu il-konċessjoni tal-Lottu. Jien niftakar kienu ġew għandi r-riċevituri tal-Lottu qaluli nistgħu naraw kopja ta' dan il-kuntratt. Qedilhom x'naħsibx li hemm problema. Kellmuni lura min-naħa tal-Ejġi qaluli ma tistax ta' dak marbut mhux li ma nippubblikahx illum. Meta l-Maltko m'għandix ebda mhux qed nitfa' ebda suspett fuq dal-kuntratt imma qed nuża l-kelb tal-kap tal-oppożizzjoni. Meta l-Maltko ma jibqgħux xi darba forsi jieħdu sem u jieħdu ħsieb il-lotterijiet ta' Malta, xorta ma nistgħux nippubblikaw għax hekk intrabattu intom x'differenza minn dal-gvern li ħajippubblika kollox. Sur President, imma ġab waħda tajba l-kap tal-oppożizzjoni. Qabel l-elezzjoni kien għamel tliet xhur jgħajad illi jekk jitla' Joseph Muscat se jkun hawn problema fuq ix-xogħol. Veru, għandu raġun. Għax il-kumpaniji mhux qed jsibu biżejjed nies biex jimpjegaw illum il-ġurnata Sur President. Mhux qed jsibu biżejjed nies. Ma jfissirx li ma rridux intejbu l-postijiet tax-xogħol iżda llum qed nitkellmu wara d-differenza. Mhux għandi bżonn insib xogħol, ma nixtieq xogħol aħjar. Hemmhekk tidħol kwistjoni tal-edukazzjoni, jidħol kwistjonijiet kollha l-oħra. Fl-aħħar tliet snin zidna bis-saħħa mhux tagħna. Bis-saħħa tal-Maltin u l-Awċin kollha. 22,000 post tax-xogħol, tafu xi jfisser Sur President. F'tliet snin biss zidna postijiet tax-xogħol kel konservattiv Daqs kem zdiedu bejn il-1998 u 2013? Lek leġislaturi għamil lek nofs leġislatura, Sur President, zdieda ta' xol. Tlet leġislaturi li kien inkiseb tlet leġislaturi irnexxielna nġibuh nofs leġislatura. U dak li kienu miri li kienu jidru ambizzjużi għall-gvern ta' qabel li kien jikkuntenta ruħu li jaħbit talent taħt il-siġra u jagħtiha bit-trap, hemmhekk aħna ma konniex kuntenti. Aħna konna ambizzjużi. U t-targets ta' 2020 il-ħaqnihom issa. Diġà għaddejnihom 4 snin qabel. Aħna qbżuhom bil-kbir għax irridu lill-poplu Malti jkollu l-aqwa livell tal-għajxin fl-Ewropa. U l-livell tal-għajxin jibda bl-ekonomija u bix-xogħol, Sur President. Fe ħadd ieħor kien jimxi bi-slow motion, aħna rridu nimxu bit-terba, aħna m'aħniex kuntenti illi nifqu. M'aħniex kuntenti li ngħaddu biss il-miżuri ta' qabilna, imma li mmorru ferm aħjar. Di bħal pereżempju meta din ma ġiex waħdu. Ġi meta, pereżempju, daħħalna l-garanzija żgħażagħ, dik li kienu jgħidula tal-washing machines. Il-garanzija żgħażagħ li permezz tagħha kull tfajla u ġuvni li ma kienx qed jaħdem jew ma kienx l-iskola badna u tajnih taħriġ. It-target tiegħina żgħażagħ taħt it-23 sena. Li jednilhom dawn iż-żgħażagħ jednilhom intom ma tistgħux tirreġistraw għall-benefiċċju. Kenna tfal f'Malta illi minflok l-ewwel ħaġa li jagħmlu imorru jirreġistraw biex jifittxu xogħol, l-ewwel ħaġa li jagħmlu imorru jirreġistraw għall-benefiċċju soċjali għar-relief. Għamilna dal-programm iffukat fuq mijiet ta' żgħażagħ iffukat fejn naqra enerġija. Ħafna drabi laqas skills, naqra motivazzjoni li tgħidu hawn xi ħadd qed jinteressak minnek. Ejja, jekk tagħmel hekk għandek ċans taqli iktar flus. Tafu llum kemm tfadal żgħażagħ f'Malta tagħna illi qegħdin fuq il-benefiċċju? 18 ruħ biss fadal, Sur President. 18 ruħ biss fadal. 18 il-żgħażuħu żgħażuha taħt 23 sena biss fadal jiddependu fuq il-benefiċċju soċjali u aħna mhux ħa nisriw, aħna rridu nġibuhom zero il dawn. Rridu nġibuhom zero għax dawn ukoll rridu nsibulhom fost għax-xogħol, rridu għatuhom id-dinjità. U dan nagħmluh billi ngħinu miżura żgħira ħadd ma kkummenta dwarha. Ħa nagħtu stipendju lil dawk iż-żgħażagħ li jmorru raħal ġdid l-Alternative Learning Program. Ħafna drabi dawn huma tfal illi ma jkunux akademikament biex ngħidu hekk irnexxew kif wieħed jistenna bħala mainstream. Lil dawn it-tfal qed ngħidulhom mur għamel kors fil-hospitality biex tidħol taħdem f'lukanda. Għamel kors ta' welding, għamel kors tal-manifattura tal-fabrikazzjoni. U lil dawn in-nies tajnihom stipendju issa, tajnihom stipendju wkoll lil dawn in-nies. Kif tajna stipendju u qegħdin iwessaħ lil min jirrepeti sena. Lil dak l-istudenti ħana qed nerġa' ngħid irġajna żidna l-istipendju dis-sena, kull sena nżiduhom l-istipendji ftit nżiduhom. Imma għażad aħbar. Imma din is-sena żidna wkoll l-istipendju u daħħalna wkoll l-istipendju għal dak mhux biex jirrepetu l-istess sena tal-istess kors jew ekwivalenti, ma jekk kellek degree. U ma bqajtx tagħmel id-degree u mort tal-diploma, issa tibda tieħu l-istipendju wkoll. Dan il-kap tal-oppożizzjoni kien kontrihom dan l-istipendi, għax qal li m'hemmx flus biżejjed għalihom. Taf kemm ħadu flus, taf kemm ħadu nies, iva sur kap tal-oppożizzjoni fittexxet qabel l-elezzjoni, inti qed li inti ma taqbilx li jingħataw stipendi lil persuni li kienu qegħdin jirrepetu klassi. U minn dan il-miżura li ħad dan il-gvern gawdew 3,000 żgħażuħ u żgħażuha issa. Kellna kif tħallna fil-gvern biss 4 minn kull 10 single parents li kienu qegħdin jaħdmu. Issa tlajna għal 6 minn kull 10. Kenna 4 minn kull 10 persuni li kienu jiddependu mir-relief illi issa irnexxielna illi jsibu xogħol. F'Għawdex 3 minn kull 10 min-nies jfittxu xogħol sabuh. Ħloqna diġà id-doppju tax-xogħol tal-5 snin ta' qabel. F'Għawdex kabbir ekonomiku illi kien ikbar minn ta' Malta. Sur President, għajna l-kanċelli tal-rezistenza għal-persuni b-dizabilita li diġa semmejt. Wieħed minn kull tliet persuni b-dizabilita issa sab xogħol. Ma fatt jgħidilna l-kap tal-oppożizzjoni isma ma dawn daħħaltuhom mal-gvern. Il-verità hija li biddilna t-trend dak li għandu x'jaqsam ma' xogħol mal-gvern. Meta sar viċi kap u f'Novembru tal-2012 kien hemm kważi 41,000 ruħ jaħdmu mal-gvern. F'erba' xhur li jagħmel impjega 600 ruħ mal-gvern. Aħna f'sena waħda impjegajna 300 ruħ, jiġifieri li impjega u f'erba' xhur aħna impjegajna n-nofs f'sena sħiħa, Sur President. U l-perċentaġġ ta' nies li jaħdmu mal-gvern sa perċentaġġ ma jogħġbux il-kap tal-Oppożizzjoni. Easy, ta' da' kem ta' għamil times 100 u kollox, anka jekk tixtri kalkulator, illum ta' għamil automatic. Ta' il-percentage ta' n-nies li jaħdmu mal-gvern naqas minn 27% għal 25%, Sur President, għal 25%. Il-pagi mhux imbilli għal il-biraħ il-kap tal-Oppożizzjoni, kwota parti mill-Economic Survey, mhux ħanejlu l-Economic Survey skorret, ngħidlu u ma jaf x'aqrah, jiddispjaċini. Għandu biss. Provajzo kbira f'paġna 101 li jgħidlu tippruvax tagħmel xi tip ta' paraguni permessa dall-Economic Survey għax ma jistgħux jreġgħu. Ħanejlek xi trid tara. Il-biraħ ikkwotajtilna lil Joe FX Zara, għandi kull rispett leh, l-istudju ta' Joe FX Zara tal-Misko uriet mhux kif qed tintil il-pagi naqsu, imma l-pagi żiedu bi kważi 5% sur kap tal-Oppożizzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea qalet illi il-paga medja qed tiżdied 4 darbit aktar milli kienet tiżdied fl-2012. Il-middle class ġieda toħloqha billi neħħejna 5,000 ruħ li kienu jgħixu taħt l-10,000 euro u żidna 5,000 ruħ nies li jista' jgħixu għandhom dħul ta' bejn 20 u 30,000 euro. Permezz iva li tajna l-għajnuniet permezz naqqasna il-kontijiet tad-dawl. Imma jien nirrifjuta l-idea illi dan il-budget ma ħasibx fil-middle class. Mela il-pensjonanti li kienu jaqlaw 13,000 euro jew fuqhom f'pensjonijiet mhux middle class ħajfrankaw 500 kważi 600 euro dak li għandu x'jaqsam ma' taxxa. Mela kull min jinvesti f'pensjoni privata li ħantuh 150 euro lura f'sena waħda mhux middle class dak ukoll. Mela mhumiex middle class in-nies li għandhom l-stocks fil-stock exchange u li jista' jħajħdu r-refund fuq id-dividends. Mela mhumiex middle class il-first time buyers li ħarġgħu jiffrankaw il-flus din is-sena wkoll taħt dan il-gvern, Sur President. Mela mhumiex middle class dawk li jista' jistgħu jaffordjaw illi jixru proprjetà ġewwa Għawdex għax naqqasna l-bollem. Il-biraħ semma il-pixxina għax għadha mhix lesta u għadhom masaġ. Dal-waqa jiġi firmat il-kontratu nistidnek tiġi tom l-ewwel għawma sur kap tal-Oppożizzjoni ħalli tiegħu bieċi demmek. Mela mhumiex middle class in-negozji tal-familja. Mhux ħanejlu jċafċaf il-papru ma hekk ikollok update. Mela mhumiex middle class in-nies tan-negozju tal-familja. Is-sena d-dieħla għamilna miżura li ħafna minnhom qas jistgħu jemnu. Jien meta jkellmuni, meta jċemplu li meta nintaqa' magħhom, jgħidu li din fimnija tajjeb. Illi ħadd naqsu it-taxxa ta' trasferiment tan-negozji minn 5% għal 1.5% għal sena waħda biss, li ħadd tagħmel differenza lil-mijiet ta' familji u minnu notaraw ġew minnu avukat fil-qasam kummerċjali jaf x'qed ngħid, din ta' dvajb lil ħafna negozji li kienu staġnati ta' ġenituri ma jafux ħajamlu eżatt. Qegħdin jinkwetaw tajna nifs anka lin-negozji. Allura, Sur President, issemma wkoll, għajkoll naħġel ftit, issemma wkoll il-biraħ ma kienx hemm setturi ġodda. Ejjin niskanta dan feqegħdin ngħixu. Ma kienx hemm setturi ġodda. Mela l-edukazzjoni x'inhu mhux settur ġdid ta' tkabbir ekonomiku, imma hija bil-ħaq ħarġu kontra l-American University u kontra l-Barts ħarġu. Mela s-saħħa mux settur ġdejt, ma bil-ħak ħarġu kontra l-isptar fi Smart City, ħarġu kontra l-isptar fi St. Luke's, l-isptar il-ġdejt f'Għawdex. Mela il-loġistika, il-ċentru tal-loġistika ta' ħalfar, mux settur ġdejt, sissadhom ma ħarġux, Chris, ma għatijom ġematajn ċans u di. Mela iċ-ċittadinanza b'investiment, mux settur ġdejt, issa ħolhom bil-fintech. Dan jaħseb illi u biss jkellmu ħin-nies. Il-fintech mingħajr u ftit tal-ġimgħa oħra ħejġi llonċjat l-istrateġija li għandha x'taqsam ma-chain block system u dak li għandu x'taqsam biex naħtiraw dan is-settur aktar. Imma li ngħidu l-kap tal-oppożizzjoni jista' jkollok il-liġijiet kollha tad-dinja li jrid ikollok mhux il-liġijiet. Salesman li jmur jbeħ u jġib ix-xogħol lejn il-pajjiż u jinkburi li nagħmel dak ix-xogħol, kburi li nagħmlu. U dak huwa xogħol illi mhux dejjem jidher mal-ewwel kemm għajru nabsaj. Bieraħ ma semmejtix il-sajra nsejta. Maħolhomx bija. Bl-intervent tal-envoj illi issa qed tispiċċa bil-kariga tagħha ħalli naqtalu l-kurzita. Irnexxielna, Sur President, illum nista' ħabbar li ffirmajna żewġ MOUs mal-Bank of China u mal-Beijing Kjassa International Travel Services li hija l-ikbar tourism wholesaler fiċ-Ċina li permezz tiegħu sal-2018 ħankunu ġibna 10,000 turist Ċiniż lejn Malta. U sal-2020 ħankunu tellajna għal 50,000 turist Ċiniż li ħajġu għall-ewwel darba ġewwa pajjiżna, Sur President. Imlebleb il-bira l-kap tal-oppożizzjoni kien imma bad biex jitkellem fuq il-bailout. Ma semmiħx il-bailout. Imma beda jgħidilna murru waħbu t-talent taħt is-siġra ma jmurx joħodulkom xi ħadd tissugrawx illi taħdmu għal biex iġibu x-xogħol, biex tinvestu, biex tmorru positività, li jkunu negattivi, żommu l-affarijiet taħt is-siġra u kollox moħbi, ħalli jkollkom dak it-talent wieħed li tistgħu titqannew bih. Aħna, Sur President, din mhix l-ewwel darba illi ħad l-attitudni il-kap tal-oppożizzjoni fl-ewwel budget illi huwa kien irrisponda li qalilna dan fl-2014. Qalilna din qalilna tliet snin ilu. Il-verità hi li l-miżuri tajbin ta' dan il-budget jussew il-flus u l-pajjiż m'għandux il-mezzi finanzjarji biex jħallas għalihom. Ekka ma kenniex niżilna d-deficit irċajna sur kap tal-oppożizzjoni dak edat. U bad, sentejn ilu qalilna, din sabiħa wis, hemm numru ta' bozot homor jixelu fl-ekonomija u dan il-gvern mhux qed jagħti każhom. U s-sena l-oħra reġa' għalilna, aħna nemmnu lill-Prim Ministru u l-Ministru semmik dwar u l-Ministru tal-Finanzi qed jieħdu deċiżjonijiet li mhux talli se jwasslu għal tkabbir sostenibbli, vera, mhux għal kabbir sostenibbli, f'għajnieh bi tkabbir il-pajjiż, 6% tkabbir. Sur President, mhux ħanoqgħod nitkellem dwar il-proposti tal-oppożizzjoni għax fil-verità nistgħu nitkellmu ġranet oħra u kienu ċertu proposti li hemm minnhom li huma tajbin, hemm minnhom li huma tad-daħk. Imma nixtieq illi nitkellem dwar il-bidliet illi jagħmel dan il-pajjiż, il-fatt illi fil-manifattura pereżempju qabel kienu naqsu 2,000 job u issa żiedu 2,000 job, li qabel qed jiżid il-faqar u issa qed jonqos il-faqar, li huma kienu jistmaw li ħajkabru l-ekonomija bi 2.8% u aħna kabbarnija b'aktar minn 6%. Imma nixtieq nitkellem fost oħrajn dwar il-qasam tal-enerġija. L-ewwel nett, il-kontijiet roħsu u se jibqgħu irħas taħt dan il-gvern. Dik hija l-garanzija li nistgħu nagħtu, Sur President. Il-kritika tal-bieraħ tal-kap tal-oppożizzjoni tfakkarni ħafna fi-storja oħra l-Ħerejjeb ġiet illum mara ta' minn dak li qalilna l-bieraħ il-kap tal-oppożizzjoni. Fakkritni fl-ħrafa ta' żopu ta' dak li qallim li għeneb qares. Li għax ħadd ieħor jirnexxielu jilħaq fejn huma rnexxilux, jibda jirreaġixxi bejra u supervja. U jgħid li l-għeneb qares. U l-poplu jitbissem. Għax il-poplu jaf li qed jgħix f'realtà ta' kontijiet irħas. Jaf, il-leqtajna z-żarda minn maż-żejt u daqshekk commissions minn kien jieħu l-commissions fuq iż-żejt. Irid nammur lura l-sitwazzjoni fejn nibqgħu niddependu fuq iż-żejt. Nibqgħu niddependu fuq il-prezz internazzjonali taż-żejt. Fit-28 ta' Settembru qalilna ħabrilna li hu jrid li fil-budget jorħos jorsu l-kontijiet għax iż-żejt huwa $45 u l-barmil. U minn kemm ilu nitkellem ogħla għal $51 u l-barmil. Jiġifieri kieku smajna mill-kap tal-Oppożizzjoni kieku hu qed jagħmlu l-budget, minn meta tkellem f'Settembru sal-lum il-kontijiet kien ikollu jollihom bi 15%, Sur President. Imma mbagħad il-parir li nistana nixtieq nagħti lill-kap tal-Oppożizzjoni huwa li jibda jaqra ftit l-affarijiet li jifferma. Għax jien għandu biti qrajtu il-dokument illi ħareġ hu b'ħafna pompa. Id-dokument u beda jgħid il-biras, ma nhi bżonna il-power station tal-gas. Id-dokument tagħhom jgħid. The conversion to gas has its economic and environmental benefits, being a cleaner and relatively cheaper energy source. Id-dokument tal-Partit Nazzjonalista qed jgħidlek u mbagħad jgħidlek ma nibżonna il-power station il-ġdida. Anzi jgħidilna lill-heavy fuel oil li jrid ikompli juża għax l-istrateġija tiegħu hija mibnija fuq il-heavy fuel oil, leads to the creation of toxic deposits which is created by heavy fuel oil. Qalilna isma, dan għamil toħdan kollu bl-interconnector. Interconnector laqas permessi tiegħu ma kien hemm, Sur President. Imma l-bieraħ beda jissemmi xi ħaġa li kienet fil-gazzetti instennejt li ħajippubblikah, ma ppubblikah xi rapport ġdid li jagħmel, qalilna ħanippruvalkom kemm dan ir-roħs ġej minħabba l-interconnector. Jagħmel żball bażiku min kitiblu dan ir-rapport, biex ma naħsibx li kitbu l-kap tal-Oppożizzjoni. Kien illi fl-ispiża nisa' jdaħħal l-affarijiet l-iktar ovvji. Nisa' jdaħħal l-operational costs, il-maintenance costs, il-congestion tariffs, il-trader market scheduling, l-unbalancing costs, il-transmission losses, l-excise duties, il-dispatch costs, il-depreciation. Dan jisu ħanejdilkom x'għamel, Sur President. Jisu mar fuq x'ismuw ajruplan low cost. U jgħidlek il-madoffi kemm ġibtu ċib dan il-biljett ara ħansiefer bil-5 euros. U bad kif jasal bil-bagalja jgħidlu missandek 200 euro tal-bagalja. Ek l-istess għamel preċiż dan il-rapport qabad ikkalkula bis-parti mill-ispiża u ma kkalkulax il-bqija tal-ispiża. Kif dawn in-nies tista' toħodhom bis-serjetà li ta' fdalhom il-futur tal-qasam tal-enerġija f'idejhom. Jien ħan irreferilu il-kap tal-Oppożizzjoni għal rapport, mhux rapport li ma jridx ippubblika u li fih 1000 difett, imma rapport magħmul minn ekonomisti tal-London School of Economics u l-Università ta' Ginevra illi jismu Interconnecting an Isolated Electric System to the European Market, the Case of Malta. Naħseb irajtu dan, jekk intu għandek tant esperti, naħseb irajtu dan ir-rapport. X'huwa biċċa xogħol bażika li kull miriet jagħmel imqart ħarbixa, qed iħares lejha għandu l-LSC u l-Università ta' Ginevra jaħdmulu b'xejn. Għax għaliex ma tarahhomx. U x'jgħidu dawn l-esperti, mhux jien. The main finding is that the Malta Sicily Interconnector does not necessarily lower electricity prices for Malta's consumers. And Maltese policymakers must ensure availability of standby electricity generation capacity. Ġifieri power station il-ġdida li inti qed tgħid li m'għandek bżonn. So that Malta's insular power can operate autonomously in an autonomous manner. Issa ħankomplu għas-saħħa tal-argument bl-argument tiegħu illi raħħasna l-kontijiet li mhux minnu kif qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni raħħasna l-kontijiet minħabba l-interconnector u l-BWSC. Jekk huwek, ġifieri dan, il-BWSC x'ra huma? Interconnector qed jgħid li jagħmlu? Mela kien jaf bihom dan l-affarijiet fil-manifest elettorali li kitepu. Fil-manifest elettorali li kitepu għax kien ħareġ għal dan huwa l-paċ ma nistax kien semmih. Għal dan huwa l-bibja u l-iktibtien. punt 58 għalek. Mil-bidu tal-2014, flimkien ma l-smart meters, il-famuż smart meters, l-interconnector mas-qallija se jiftaħ it-triq biex matul il-lejl tiġi introdotta night tariff. Dal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Dan għaliex, se nkunu nistgħu nixtru elettriku bi prozz irħas matul il-lejl direttament minn sqallija. Dan jinkoraġġixxi l-konsum tal-elettriku mid-djar, negozji u industrija f'ħinijiet meta jista' jinxtar enerġija orħos mill-Ewropa. In-night tariff se titnaqqas mir-rati preżenti bejn 7 u 26% bejn l-10 ta' flgħaxija u 6 ta' filgħodu skont il-ħin tal-lejl. Dan jiseħħ malli l-interconnector ma' sqallija jibda jaħdem fil-bidu tal-2014 u jiddependi minn fuq il-suq tar-realtajiet internazzjonali li jistgħu joltu il-prezz tal-enerġija. Ġifieri meta kellu l-interconnector fidu, il-BWSC fidu, għalilna jiex kapaċi nagħmel inraħħas biex tixelu l-washing machine bil-lejl dak li kien qalilna. Imma mbagħad fittix naqra x'kien jgħid qabel l-elezzjoni. Għal xed femu, Mario, mux xajjef ima dil-bicċa xol. Il-put kollu, għabel l-elezzjoni, fuq Bondi Plus. Is-sur kap tal-oppozizjoni għal, ismaw din, fuq Bondi Plus, għabel l-elezzjoni għal, aħna mux seqet uwedu l-naqsu b-25%, għax mhuwiex realistiku, għala sewa. Illum qed jgħidilna illi aħna raħħasna b-25% minħabba l-interconnector u di. U qal mhux realistiku. Mbagħad fuq il-monti kien qed jitkellem fuq il-monti qal ma tistax inti jekk tkun serju tagħti discount ta' 25%. Fuq Xara Bank qal il-kontijiet jibqgħu kif il-huma. Ma l-isbaħ waħda din kien qed fuq programm jismu għalik fl-Ewropa. Għalhekk isimgħu din meta mistoqsi. Jekk jistax jiraħħas il-kontijiet 25% kif wedna aħna u qed inwettqu aħna. Allum inti ma tistax raħħashom 25% bl-interconnector bil-BWC. Allum aħna m'aħniex injorantità. Quote unquote. Kieku aħna nistgħu nraħsu l-kontijiet, inraħsuhom u nraħsu t-taxxi u nagħmlu kollox. Kap tal-oppożizzjoni ħalih għax ħarbit li jetlu ma naħsibx li baħnan. Imma wek qed jsejħ lilu n-nifsu njorant, għax jekk konta f'dan l-affarijiet. Qed turi bir-rispett kollu illi għadek maqbad ċart tas-sitwazzjoni. Imma mbagħad. Men bad barra.
Ek joġbo, kompli, ek joġbo, kompli indirizza lili. Oner fi mis. Ek joġbo, kompli.
Fija iktar xtaqra, fija iktar xtaqra, għax il-dokument tal-Partit Nazzjonalista.
Oner fi mali Farrugia, ek joġbo, tħallix, ek joġbo. Ek joġbo, kompli, oner fi mis, kompli indirizza lili.
Dak li għandu x'jaqsam ma' dokument tal-Partit Nazzjonalista, jgħid xi ħaġa sbaħ, Sur President. Jgħid li jekk ikollok kontijiet irħas imma, it gives a false impression that electricity is cheaper than it really is and it therefore encourages waste, misuse and abuse. Jiġifieri fl-istess li qed jgħidulna raħsu iktar il-kontijiet, fid-dokument tagħhom qed jgħidulna imma jekk joħsu l-kontijiet qed tagħtu sinjal illi huwa ċip wisq l-elettriku. Aqraħ li jagħtuk biex tiffirma għax inkella tispiċċa b'mit kontradizzjoni. L-uniku alternattiva biex ma ssirx power station ġdida Sur President kienet tkun li tinżamm il-power station tal-Marsa miftuħa. Kien ikun ara s-saħħa, ara l-ambjent. U bar għal bwiet tan-nies. Sur President, situazzjoni fejn dawn is-snin kollha taħt il-gvern ta' qabel ma marrux għal pipeline tal-gas kellhom offerta li ried joħodha dak iż-żmien Ministru Joseph Bonnici u kien għamel proposta biex il-pipe li jaqgħad lill-Libja mal-Italja jieħdu ferra minnu. Kien hemm xi ħadd fil-kabinet li waqfu.
għax rrid illi pajjiżna jibqa marbut maż-żejt u l-commissions illi kienu moduda miegħu. Immissa is-sinjuri tal-Oppożizzjoni illi iriduna nemnu illi huma n-nies esperti dan il-qasam, dan huma l-istess esperti sa fit-tanker sin esperti. Dan huma l-istess nies qabel l-elezzjoni kien jgħidulha t-tanker ma jeżistix. Tiftakru. Kemm kienu jgħidulha tant kemm ma tistax issir din li lanqas tankers ma jeżistu biex tagħmel din il-biċċa xogħol. Għana konna jgħidulhom tinkwetawx. Mhux kollox jisir. Kien jgħidulna m'għandkomx tanker, issa jgħidu jgħidulna kif għandu jintrabat it-tanker miskom nieħdu l-istess pariri li għamiltu meta għamiltu l-baga ta' x-lendi għawtex nofs miljon biex kanna reġgħu naqlaw għax laqas issa jattrab ta' cruise liner magħha. Tanker temporanju, tanker jekk qed tiddejqu tisimgħu ħudu paċenzja fadalli nofsi oħra li ngħidilkom l-affarijiet illi ma tridux in-nies jisimgħu. Tanker temporanju illi ħajkun qiegħed hemmhekk sakemm ma jkollna l-pipeline li dan il-gvern beda x-xogħol fuqu. Għandna sitwazzjoni ma l-istrateġija ta' biża' illi smajt il-bieraħ ta' tbeżżiek qiegħed xi ħaġa ta' barra minn hawn illi kważi kważi jkollna dik anke li seħħet traġedja tal-bieraħ. Issa s-raġunament nagħlqu l-airport, sinjuri. Għax jista' tiġri traġedja jien il-bieraħ qomt imrijed. Meta waqa' l-ajruplan issa ta' waqa' fuq in-nies. Ma bl-istess argument nagħmlu dibattitu hawnhekk nagħlqu l-airport. Nagħmluh ħa naraw naqra għax l-istess argument illi qed itbessaw minn għalikom fuq tanker tal-gas bl-aqwa teknoloġija tad-dinja, il-probabilitajiet dak li għandu x'jaqsam ma' inċidenti aeroportwali huwa ferm ikbar. Sur President, ma nistax nifhem le, intom issa tiddu tisimgħu dal-argumenti, tiddu tisimgħu dal-argumenti, laqed bessaw. U bessajtu l-bira, għax ma jemx il-bicċa li għanda x-taqsam ma l-pjanta emerġenza. Iva, ija skont il-direttiva ta' Serveso u l-autorità regolatorja tal-Koma li tgħidlek tagħmel abridged version u iva, kwalunkwe letteratura ħadkun imqasma lin-nies tal-madwar. In-nies tal-madwar tal-Power Station ħajrċievu din letteratura. Ma nafx kemm irċevewha in-nies li joqogħdu l-ajjenza u postijiet oħra din letteratura li jgħidulhom xi jiġri jekk ikun hemm xi inċident. Sur President, għandna sitwazzjoni, jiġifieri l-affarijiet li bdejt nisma' l-bieraħ li kważi tgħid laqas ħanibqa' nsajr fuq il-cooker għax ma jmurx jiġri xi ħaġa. Issa minn hawn u senti. Is-sajf li ġej għal tmorru cruise, għax is-sajf li ġej dieħel Malta, l-ewwel cruise liner li opera totalment bil-gas ħajġib it-turisti li hemm Malta, ngħidulu titħolx. Jew issa il-kumpanija li għandha shareholding fil-Freeport għamlet tejjim biex tikkonvert il-vapuri tagħha wkoll għal gas. Ngħidulhom tersqux lejn il-Freeport mela x'taħdmu bil-gas. Argument. Werilis, is-sabiħa hi, illi hemm id-direttiva tal-Unjoni Ewropea, illi tgħidlek li sa 9 snin oħra, kull port ewlieni fl-Ewropa jrid bil-forsi jkollu infrastruttura tal-gas. Ullum il-Parlament Ewropew stess approva l-istrateġija Ewropea dwar il-gas illi fil-waqt li il-kap tal-Oppożizzjoni ibbeżża innisjaw bil-Parlament Ewropew ivvutaw favur l-istrateġija Ewropea. Imma, Sur President, hemm affarijiet li huma bażiċi illi l-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni ġibhom totalment żbaljati. Qalilna l-kap tal-Oppożizzjoni illi l-kontijiet fl-Ewropa naqsu u l-kontijiet f'Malta olew. Jien sibtlu ċart illi turi ċaru tont illi l-prezzijiet fl-Ewropa olew u l-prezzijiet f'Malta naqsu u baqgħu l-istess. M'għandekx problema biex issiba dik ċart għax mid-dokumentakom stess meħud sur kap tal-Oppożizzjoni. Fittex eżaċċett il-bieraħ x'ekkien. Aqra dak li jtuk biex tiffirma għax minnek innifsek qed tinqabad f'elf kontradizzjoni jew qalilna ma kellkomx tagħtu l-garanzija tal-elettrogas li għedek il-garanzija taqa'
Minaw u ftit ta' xhur oħra u taf x'ġibna tagħha ta' dik il-garanzija 270 miljon euro f'tqassim li tajna lin-nies frost fil-kontijiet kollha. Qalli kien jagħti garanzija ta' 100,000 liż-żgħaża. Aħna liż-żgħaża diġà għandna skemi permezz tal-fondi Ewropej li nagħtuhom mhux garanzija, grant ta' 300,000 euro għal min qed jiftaħ ċertu kumpaniji. Sur President, jew ġibna 60 miljun oħra li permezz tagħhom ħanejnu 850 kumpanija. Sur President, ħankun qed nitkellem dwar il-punti illi tkellimna dwar il-pożittiv. Dak l-affarijiet li mhux qed jinkwetaw in-nies, il-fatt li mhux qed jinkwetaw dwar l-età tal-pensjoni, dwar ix-xogħol, dwar li tola l-bolla, dwar il-mediċini out of stock, imma affarijiet li ġenwinament in-nies jinkwetaw. Nis inkwetati li għataw korruzzjoni fil-pajis. Nis inkwetati li għataw wisq traffiku. Inkwetati li jista' jkun hawn b'niżejjed. Li għataw li għaw wisq barranin. Inkwetati li jistgħu ma jispiċċaw ma jixtrux proprjetà. Li l-kirijiet jolew. Inkwetati li hemm ma jistax ilaħħaq u qed jgħix fil-faqar. Inkwetati li hemm min jabbuża bil-benefiċċji soċjali. Inkwetati li mhawx biżejjed indafa fil-pajjiż. Dawn huma affarijiet realtà li jien mhux ħanajdilkom l-istampa sabiħa u l-problemi li jinkwetaw l-ewwel wieħed lili ma ngħidhomx. Komda u faċli kieku. Ma dawn il-punti jien irrid indirizzhom. U ħan nibda bil-korruzzjoni, bl-issue tal-korruzzjoni. U mhux biex iwieġeb it-tajjir tal-kap tal-oppożizzjoni. Imma biex nindirizza li min huwa ġenwinament inkwetat. L-ewwel wieħed ngħid li dejjem nistgħu nagħmlu l-affarijiet aħjar. U l-ikbar rabja hija tiegħi nnifsi li naf li s-suċċessi li qed jikseb dan il-gvern jiġu mċaqma minn affarijiet illi we should know better. U dik hija xi ħaġa li aħna nammettu. Iżda rridu ngħidu wkoll xi writna. Writna sitwazzjoni fejn ħadd qatt ma kien jinżamm responsabbli ta' emilu. 25 sena taħt is-sinjuri llum qegħdin fl-oppożizzjoni. Ftit li xejn kien hemm sinjali ta' governanza tajba. Il-wirt l-ewwel wirt li sibna fis-skandlu taż-żejt. L-akbar skandlu ta' korruzzjoni ta' kull żmien illi pratikament kulħadd ħareġ scot free. Maħfra li mhux ħan ikkummenta fuq allum. Li l-whistleblower spiċċa ipperseguitat. U meta tistaqsi x'jista' jsir iktar, jiġuk belf raġuni legali u leġittima illi ma tista' tagħmel xejn iktar. U min jarana mid-dar jgħidu jekk mela sew. Dak il-korruzzjoni kollha u x'ġara. Xejn kważi. Għandna uritna pajjiż bla struttura biex tiġġieled il-korruzzjoni. Kummissjoni permanenti kontra l-korruzzjoni li ma kienx qed tiffunzjona u kien idilha ma taqta sentenza. Snin sħaħ. Ma kellna l-ebda trasparenza fuq il-flus li daħlu il-partiti politiċi. Anzi minn kien jitkellem dwar dal-affarijiet sefa imkeċċi. U finqas minn 3 snin tejna nbidlu. Illum għandna kummissjoni kontra l-korruzzjoni li taħdem, l-ewwel każijiet ta' whistleblowers, skrutinju tan-nomini tal-ġudikatura u dal-waqt ta' nomini oħra tal-gvern. Il-finanzjament tal-partiti u għawek jibdew il-kontradizzjonijiet tan-naħa l-oħra li tippretendi ħafna verġinità. Mbagħad mal-ewwel ċans li kellha fil-finanzjament tal-partiti joħorġu b'iskema li hija magħmula eżatt biex tevita liġi li għadda dal-Parlament biex taħbi in-nies li jtuwa l-flus. U għalhekk dik hija l-problema kbira li għandu l-kap tal-Oppożizzjoni. Uħut mill-argumenti li għamel il-biraħ l-kap tal-oppozizjoni, in-nies jaqblu miegħu. Ma ma jemnuħx. Għax m'għandux kredibilità. U personali u minħabba l-kuntest li qed fih. U jill-ewwel wieħed ċoli hawnhekk li ngħid mhux li nserraħ rasi ngħid l-oħrajn għar minna nibqgħu għaddejjin, l-oħrajn għar minna kemm trid, imma we need to up our game. U rridu inkomplu intejbu dak li nkunu qegħdin nagħmlu. Dik hija xogħolna. jien mhux ħanoqgħod ninfejn illum għandi jasal nista' naqbad ma' numru ta' nies min-naħa tal-Oppożizzjoni noqgħod ngħid għandek dal-iskandlu, għandek dill-investigazzjoni, għandek dak il-każ. Jien kontrarju għal-kap tal-Oppożizzjoni li bieraħ beda jgħid li ma jridx iġġieled u mbagħad fl-aħħar spiċċa jitgħajjar jisu xi ħadd xalata, jien illum mhux ħa nintefa' u ninżel f'dik il-bassezza. Għandi biex nimla tliet sigħat u nofs oħra, jekk trid inkunu għadna kif bdejna il-witch. Minn flok in-nies id-dar jafu ma qed jiġi investigat fuq xiex. Jafu min għaffet xiex. Jafu s-situazzjoniet kollha ta' kif ħadd ieħor juża l-mezzi ta' terrorizmu psikoloġiku fuq l-iktar nies indifensibbli fis-soċjetà tagħna. In-nies jafu b'dan kollu sul kap tal-Oppożizzjoni. U għalhekk anke jekk jistgħu jaqblu miegħek fuq xi affarijiet li qed tilbieraħ ma jemnukx. U għalhekk tibqa' feqiet illum. Għaliex il-kredibilità hija l-essenza ta' dan kollu. People expect better of us, but they don't expect any better of you. Dik hija d-differenza sul kap tal-Oppożizzjoni. U aħna ħankunu qegħdin naħdmu biex dawk l-affarijiet illi nistgħu naħdmu biex intejbu ħankunu qegħdin intejbuhom. L-istess dwar il-punt li għandu x'jaqsam ma' traffiku. Il-traffiku għandna sitwazzjoni ta' 38 karozza ġdida ekstra żieda ta' 38 karozza kuljum, jiġifieri mhux joħorġu 38 karozza u jiġu skrappjati oħra. Lebb kollox meta tneħħi dak li jiġu skrappjati, 38 karozza ġdida fit-toroq tagħna kull jum. Aktar. Jekk qegħdhom wara xulxin dawn jiġu madwar 60 kilometru taqbad jiġifieri triq tagħmel karozza wara l-oħra. Taqbad it-triq mill-Mellieħa sa Birżebbuġa u terġa' tiġi lura timlija f'karozzi bumper to bumper. Daqshekk joħorġu karozzi kull sena f'pajjiżna. Jekk ikun qegħdin fuq il-baħar b'hemm Malta u Qallija hemm karozzi kull sena extra. Din hija kull għaliex. 22 ruħ, 1000 ruħ iktar jaħdmu, 5000 ruħ aktar nisa jaħdmu, 1000 ta' studenti joħorġu jistudjaw, 31,000 barrani li jgħixu f'pajjiżna, f'xar wieħed kellna 250,000 turist f'pajjiżna. Għandna deficit infrastrutturali. Jien il-punt tiegħi huwa dan. In-naħa l-oħra trid il-kreddu tat-tajjeb għax għaltinna l-ekonomija sejra tajjeb imħabba fina. Imma mbagħad fejn l-affarijiet hemm problemi fil-qasam tal-infrastruttura dik imħabba fikom mhux hekk bil-magħlum. Aħna narridu infarfu responsabilità laqas nieħdu l-kreddu tal-affarijiet, imma aħna responsabbli. U t-tajjeb li hemm illum responsabilità tagħna, u l-ħażin li hemm illum responsabilità tagħna wkoll. U rridu x'għamilna differenti u x'qegħdin nagħmlu. Affarijiet żgħar li qed jagħmlu differenza meta ftaħna mill-ġdid it-triq tad-dok 7 għamlet differenza enormi. Affarijiet żgħar li għamlu differenza. Imma wkoll għamilna għażla, tgħidli għaliex qed jinqala ċertu blockages ċertu postijiet. Għax qed nagħmlu x-xogħol. Ta' qabilna kien hemm żmien illi kienu jgħidu issa nitkellem ċaru tont. L-elezzjoni ġejja sena u nofs oħra. Imbeta ġew fuq jgħidu l-isma. Ħanibdew għall-kappara qedilhom għaliex il-problema għax din tispiċċa aktarx ftit qabel is-sena tal-elezzjoni u jista' jkollok xi delej. Mbagħad nibdewha tal-Marsa, mela aħna ħanoqgħodu nistennew l-elezzjoni jibda l-pajjiż biex nibdew nagħmlu x-xogħol. Aħna sajna ma għamilna xejn il-kappara, issa ma nagħmlu xejn il-Marsa, nħallu affarijiet kif inhuma, ħalli ma nimbagħdu ma' ħadd. Minn flok dan il-gvern jaħdem jieħu d-deċiżjonijiet, jaqla il-kritika, imma jieħu d-deċiżjonijiet. Jien lesti nitkellmu dwar affarijiet oħra għandna pjan ta' trasport li għandu ħafna inizjattivi fosthom iva anke l-underground. L-idea tal-underground qiegħda hemmhekk. U jien ċert li meta niddeċiedu dwar dan kollu jkun hemm min jgħidilna qabel kienu jgħid darba l-għal għalna Alice in Wonderland. Tid-darba jgħidu l-narit il-Red Riding Hood forsi, imma namlu għaw kol. Miet għal id-deċidu li namlu għaw, namlu għaw kol. Għalilna l-kap tal-Oppożizzjoni, isma, il-trasport għall-iskejja tal-Knisja u tal-Privat. Mela le, dik hija xi ħaġa fuq il-karti li qegħdin neżaminaw, imma bir-reperkussjonijiet ukoll sul-kap tal-Oppożizzjoni, tibdi bil-mod. Għax inti għalik taqbad u tfaqqas u bajk u mbagħad laqas ktibt ma rajt.
għanamlu l-studju bis-serjetà. Aħna l-esti, jekk natu l-servizz ta' trasport b'xejn l-itfal tal-iskejjel tal-Knisja, min ma jużax dak it-trasport niwaħluh multa? Għax inkella xejn. Mela jien nista' nagħtu s-servizz ta' trasport b'xejn lil kulħadd u mbagħad xorta llum iwaslek jien u għadha tla' bil-karozza u għadha ħaġa oħra. Mela dawn affarijiet ejja nitkellmu bis-serjetà fuq dan l-affarijiet. Ejja nitkellmu bis-serjetà fuq dan l-affarijiet. Jew jiġi jgħidilna hekk il-kap tal-oppożizzjoni għax irid jagħmel tram. Ħelwa l-idea ta' tram kienet issemmiet mill-gvern ta' qabel fl-2009. Għandek ċertu affarijiet imma li qatt nirid nifhem. Għax aħna d-differenza bejna u bejnhom huwa li aħna rridu nagħmlu struttura taħt l-art u tram huwa fuq l-art. Jiena qed irid nara t-toroq f'Malta fejn bil-kemm għandna żewġ lanes fuq kull naħa bit-tram fin-nofs u bil-karozzi mwaħlin wara tram, għad irid nistenna sitwazzjoni fejn kulħadd jekk tagħmellu kaxxa tal-kejbil mal-faċċata joħroġ għalik jgħidlek hemmhekk x'għamilt li mal-faċċata u sa nagħmluhom kulli b'kien wires biex jgħaddi t-tram mal-gallariji. Ejja nkunu serji, ejja naraw l-affarijiet verament bil-ħsieb u għalhekk qegħdin nappellaw u nieħdu l-miżuri kollha li verament jagħmlu sens. Sur President, għandna sitwazzjoni fil-qasam tal-iżvilupp. Fil-qasam tal-iżvilupp fejn jien ma nistax naqbel mal-estremi jew kollox nej jew kollox missjur, kollox beda mill-famuża tal-American University. U għandek il-ver ma kienx rasu jibsa. Naqqasna il-volum, se kunem min jgħidlek mhux biżejjed. Għandna dan inqas mhux ngħidu ODZ iż ODZ, mbagħad nibdew nagħmlu l-eċċezzjonijiet mill-għada. Xi kap tal-oppożizzjoni għandna ODZ iż ODZ. Imma mbagħad il-Freeport iridu jkabbar fuq ODZ. Jiġifieri din ma nistax nifhimha jien, għandna qed ngħidu ejja nimxu bis-sens komun. Ejja nimxu bis-sens komun. Jien nissieden. Semmu li proġett ieħor maġġuri tal-gvern minn barra l-American University, li mhuwiex tal-gvern imma huwa permezz ta' assoċjazzjoni mal-gvern, li feqgħet ittieħed xi art u diżett. Hemmx. Kontrarju għal qabel illi kienet the order of the day, illum tneħħid dan kollu. Fadilnax naħdmu żgur fadilna policies li għad nisallhom il-ġurnata niskanta narhom. Naraw applikazzjoni, għax ħafna drabi niġu iġġudikati fuq applikazzjonijiet. Imma n-nies ikollhom raġun ukoll. Applikazzjoni għal Old People's Home fuq art tal-gvern fuq diżett. Old People's Home privata. U jien nistaqsi ngħidilhom mela sewwa, jien bħala gvern qed ngħidilkom nagħti direzzjoni lil ministeri kollha tużawx art li jew diżett. U mbagħad jiġi xi ħadd privat illi japplika biex jibni. Fartu diżett li mhijiex tiegħu. U għall-lenzi su ma ġara xejn. Dak huma affarijiet illi bl-awtorità l-ġdida ħankunu rridu nikkoreġu. U fil-fatt dan il-każ il-konsent ġie irtirat għax kien konsent burokratiku illi ma jagħmilx assolutament sens. Li jisna il-gvern jissettja policy u mbagħad minnaħa l-oħra ma jiġi segwit bil-bqija tas-settur ċivili. In-nies barranin li jgħixu f'pajjiżna, din mhux ħaġa li m'arridx naħrab minnha, mhux ħajkolli ċans indur kollox, ma nies barranin li jgħixu f'pajjiżna. Llum għandna 31,000 barrani li jgħix f'pajjiżna, 23,000 minnhom mill-Unjoni Ewropea diġà għandhom dritt li jgħixu hawn. Il-qasam tal-immigrazzjoni illegali pratikament waqaf. Jista' jinbidel għada, ma llum il-ġurnata waqaf. Ma fessix waqfet it-traġitt, ibira fil-għaxija l-forzi armati tagħna. F'operazzjoni tal-Frontex salvaw 507 persuna. 507 fuq papuri tagħna. Mhux ġej Malta. Imma huwa xogħol il-forzi armati tagħna li qed nagħtihom l-ikbar tislima minn hawnhekk qed jagħmluha ta' kuljum. Irridu niddeċiedu bħala pajjiż. Jien nifhem illi jkun hemm dwejja illi wieħed jgħidlek isma'. Barranin u mhux barranin, jinsa kemm l-argument ikun għax l-ewwel tittejn lill-Malti għal xogħol għal affarijiet oħra, dik nifhimha. Li nagħmlu argument xenofobu jew li jista' nistgħu ntellgħu xi ħajt ma tagħmilx sens. Veru minħabba l-barranin tola l-kera, minħabba l-barranin għaw aktar konsum u għaw aktar xogħol ukoll.
Aw barranin li qed jiġu fostna għax qed jagħmlu xogħol illi qatt m'għandniex il-kapaċitajiet li nagħmluhom f'lingwi partikolari. Barranin oħra li qegħdin fostna għax qed jagħmlu xogħol li l-Maltin ma ċridhom jagħmlu. Qegħdin at a crossroad li nistgħu nsiru pajjiż leader mhux biss fl-Ewropa, imma fid-dinja. U biex nagħmlu hekk rridu ninfatmu mill-mentalità tan-nofs milju rruħ, mentalità iżolana. Jien nemmen li dan il-pajjiż jista' jsir pajjiż kosmopolita li jabbraċċja kulturi u idejat differenti, mingħajr ma nabbandunaw dak li aħna, mingħajr ma nitilfu dak li aħna, imma dik hija l-viżjoni tiegħi. Dan nemmen li dan il-pajjiż jista' jsir ferm u ferm aħjar milli hu llum. U meta ngħid dan kollu mhux qed ngħidu minn kumdità ta' xi ħadd li mhux qed jifhem in-nies tal-Marsa li qed jgħixu ħdejn l-Open Center. Irrid nagħha iktar kontroll. U ma naħsibx jekk in-nies tal-Marsa elementa huma razzisti. Naħseb in-nies tal-Marsa huma nies ġenerużi ħafna u ma jistax ikun li jgħixu fis-sitwazzjoni li jgħixu xi kultant u nemmen l-awtoritajiet għandhom jaħdmu aħjar hemmhekk ukoll. Sur President. Kap tal-oppożizzjoni ilu jgħid li beda jikkampanja u fil-verità dak li jagħmel kien biss illi żied in-negattività. Jien hekk qiegħed biex nibda nikkampanja, ma nħallija għal sena u nofs oħra dik. Tal-attant das-sena u nofs li fadal, xogħli u xogħol it-tim tiegħi, il-kabinett, il-membri parlamentari, xogħolna l-koll bħala poplu, ħajkun li nġibu aktar xogħol. Li nkattru aktar ġid. U naraw li l-ġid jasal għand kulħadd. Biex inwieġbu tliet mistoqsijiet illi weġibna llum. Malta miexe fid-direzzjoni t-tajba u t-weġiba tan-nies iva. Il-familja tiegħek qed tgħix aħjar milli kienet tgħix tliet snin ilu u t-weġiba hija iva. Għandek fiduċja li jintu l-familja tiegħek qed tkunu aħjar fis-snin li ġejjin u t-tweġiba tal-poplu mill-ġdid hija iva, Sur President. Allura l-appell tiegħi huwa ejja ma rreġġawx l-arloġġ l-ura. Lill-poplu ngħidu li dan għadu biss il-bidu. L-għażla se jkollu quddiemu l-poplu sena u nofs oħra hija ċara. Lil min tafda dwar is-saħħa. Lil min tafda dwar l-enerġija. Lil min tafda dwar l-edukazzjoni. Lil min tafda dwar ix-xogħol. Lil min tafda dwar l-ekonomija. Lil min tafda biex joħossib iż-żejr. Lil min tafda biex jibni bil-dik l-sfida. Lil min tafda biex ikollu tim maqut. Lil min tafda l-aġenda pożittiva. Lil min tafda bit-tmexxija ta' Malta biex naraw li verament, Sur President, il-ġejt jasal għand kulħadd.
Grazzi, grazzi, nirringrazzja l-Onorevole Prim Ministru għad-diskors tiegħu, nirringrazzja wkoll il-Television Crew tal-PBS u nitlobhom jirtiraw mill-kamra. Sampoġġi issa hekk joġobkom. Sampoġġi issa mistoqsija fuq il-mozzjoni numru 402 mill-Ministru għall-Finanzi fis 17 Ottubru 2016. Il-mistoqsiji li l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Istim Ġenerali tal-Ispiża sena 2017. Dak favur? Dak kontra? Il-mozzjoni għaddiet. Qed tintalab division skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 id-division jittieħed minn hawn 5 minuti oħra. Il-kamra hija sospiża.
Se nerġa mpoġi l-missoqsija, l-missoqsija il-kamera tkun f-komitat ta' provvista konsidrata għal-semi ġenerali ta' spiża s-sena 2017, dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għaddit. Division. Mela, il-lum il-vot se ġieti għed mot elektroniku, kif dejjem ma sar issa minn dubdejna s-sistema elektronika, il-ħin il-senata biex il-membri votaw ikun ta' 10 minuti, u għek kif najt il-ħin tal-votazzjoni magħluq, se jiddikjaru żultat tal-vot. Neġa nagħmi referenza minn preġudizzju għall-ordni permanenti 86 tal-ordni permanenti ta' kamra, meta ssir talba biex jibdu l-riżultat, jekk ikun il-każ, wara l-dan jiġi dikjarat magħluq mis-sedja, tal-li talba tiġi reġistrata fil minuti mingħajr ma tbidda r-riżultat tal-vot kif dikjarat mis-sedja. Ukoll minn preġudizzju għadha l-istess ordni permanenti, sakemm is-sedja tkun għadha ma ddikjaraċ ir-riżultat tal-vot, il-membru għandu dritt għajjem l-oġġezzjoni tiegħu. Fi kwalunkwe każ, u bħal miġi f'ċikku sens simili, hija s-sedja dejjem li finalment tiddikjara l-vot u tiddeċidi l-ilment imqajjem mill-membru jekk tinkwadrax taħt waħda mill-ordni permanenti tal-Kamra. F'każ se tiqalla problema teknika fit-tieħed tal-votazzjoni b'mod elektroniku, is-sedja allura tkun tista' torna l-votazzjoni tiegħek b'mod manwali. Mela, issa jiena nagħlqu bibien. Il-votazzjoni, il-ħin tal-votazzjoni ħajkun miftuħ minn issa. Il-ħin għadda ta' 10 minuti. Il-riżultat ta' votazzjoni huwa 37 favur, 38 kontra. Il-mozzjoni għaddiet, jinfetħu l-bibien. Issa nsejjaħ il-Ministru Edward Zamit Lewis biex jekk jogħġbu jressaq l-aġġonament.
Grazzi, grazzi Sur President. Nipproponi l-aġġonament tal-Kamra l-għadha. Il-jum tal-erba 26 ottubru 2016 fid-disa din l-agenda. Kumitat ta' provvista estimi ġenerali 2017. L-ewwel jum stabilit Ministeru għat-Turizmu, vot 38 Ministeru għat-Turizmu, vot 14 Ministeru għat-Turizmu Kapital. Infakkar li l-Kamra li skont il-mozzjoni tal-proċedura numru 403 ta' 19 ottubru 2016 il-ħin ta' diskussjoni fuq dan il-Ministeru mandu xieħu aktar minn 3 sigħat bid-dibattitu jibda fid-disa u jgħalaq fl-nofsinhar. U l-ħin jinqasam minn daqs bej kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni. Bl-aħħar nofs għall-Gvern. Is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħed. Grazzi Sur President.
Grazzi lilek Onorevoli Ministru, mela l-Kamra ħadd tkun aġġornata għal-għada l-erba 26 ottubru 2015 fid-disa ta' filgħodu skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 kif intqalet issa minn Ministru Edward Zamit Lewis. Il-lejl li tajb kulħadd.